Новини Радіо Свобода.
Мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойовики здійснили 39 обстрілів. Трамп розкритикував Німеччину за підтримку Північного потоку-2. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 39 обстрілів позиції українських військових. Обстріли фіксувалися переважно на Донецькому напрямку, жодний український військовий не постраждав. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в 4 обстрілах у день 4 квітня, але зведених даних за минулу добу не надали. В угрупованні ЛНР також не повідомили про бойові дії 4 квітня. У Міністерстві закордонних справ Росії вручили ноту протесту тимчасовому повіреному в справах України у зв'язку з арештом рибальського судна «Норд» з анексованого Криму. Про це 4 квітня в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. МЗС України наразі цю заяву не коментувало. Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму з 10 людьми на борту. У всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі. Це місто анексовано в анексованому Москвою Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Стан здоров'я засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест, заявила проєкту Радіо Свобода Крим Реалії його адвокат Ольга Дінзе. Представники російських правоохоронних органів в анексованому Криму справу Балуха, умови тримання і стан його здоров'я публічно не коментують. Балух з 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти вироку.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Німеччину за підтримку Північного потоку-2. Прес-служба Білого Дому передає, що президент зробив заяву під час зустрічі з литовською колегою Далею Грібаускайте 3 квітня. Трамп додав, що така ситуація є неправильною. 5 березня спікер німецького уряду Штефен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України, цитата, є винятково комерційним проєктом. Компанія Facebook заявляє, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані не 50 мільйонів користувачів соцмережі, як вважали раніше, а 87 мільйонів людей, що переважно проживають у США. Британську компанію, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборчої кампанії у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. Обговорюємо та аналізуємо важливі актуальні події. І сьогодні будемо говорити про САП та НАБУ, про Назара Холодницького і Артема Ситника.
Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами.
Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які на сьогоднішній день передані до компетентних органів.
Для чого очільників САП та НАБУ викликали до Верховної Ради? Що сказали Холодницький та Ситник, виступаючи з парламентської трибуни, а про що промовчали? Якими будуть наслідки та для кого? Спробуємо в цьому розібратися разом з гостями програми. Цю програму ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, також на хвилі 105.9 FM на території Криму, це Радіо Крим Реалії. Дивитися програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтесь до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник напередодні виступили перед Верховною Радою. А генпрокурор Юрій Луценко, якого теж запрошували в парламент, не прийшов. Назар Холодницький під час свого виступу заявив, що протягом 2 років його намагаються дискредитувати, а представлені НАБУ дані про його правопорушення вирвані з контексту. Артем Ситник зазначав, що конфлікту між НАБУ і САП немає. За його словами, ситуація з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури на співпрацю цих 2 органів НАБУ і САП не вплинула. Водночас, зазначив Ситник, бюро не може замовчувати факти про певні протиправні дії будь-кого. Того ж дня НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Директор НАБУ Артем Ситник звинуватив очільника САП у зливі інформації, тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень. Сам Холодницький, відкидаючи звинувачення, він заявив, що не тримається за посаду, але планує довести свою правоту. Оцінити ситуацію, зробити висновки і спрогнозувати розвиток подій нам допоможуть гості програми. З нами на зв'язку народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук. Вітаємо вас, пане Паламарчук, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, пане Паламарчук, для чого запрошували Холодницького і Ситника до Верховної Ради, власне, і Луценка, який не прийшов? Що хотіли почути і почули? І що почули?
По-перше, хочу сказати, що Луценка не запрошували до Верховної Ради. Були такі пропозиції, але Рада голосувала тільки запросити Холодницького і Ситника. Для цього, тому що скандал, який переріс публічну площину, він якраз не на користь України, не на користь іміджу України в боротьбі із корупцією. І тому напевно з'ясувати, що ж відбувається, чому сьогодні антикорупційна прокуратура і НАБУ якісь є непорозуміння, і чому сьогодні відбувається так, що замість того, щоб боротися із корупцією в вищих ешелонах влади, САП і НАБУ з'ясовують стосунки. Я впевнений, що цей інцидент зробили якраз корупціонери, тому що їм вигодно, щоб не боролися з корупцією, а боролися САП і НАБУ один з одним.
Ну, вдалося в парламентській залі з'ясувати от цю причину цього конфлікту чи не конфлікту?
У парламентському залі не з'ясували і не вдалося з'ясувати, що ж насправді відбулося, хто в цьому виновний, тому що ви чули і всі це бачили, що і чули про те, що конфлікту нема між ними, що є якесь певне непорозуміння, але вони працюють, виявляють. Тобто ми публічно постаті в парламенті не вдалося з'ясувати, що ж відбулося. Звучали різні пропозиції. Одні звучали пропозиції, що треба і повинні йти в відставку і Ситник, і Холодницький. Інші говорили, що Холодницький. Інші говорили, що повинні на час проведення розслідування Холодницький піти в відставку. Ну, тобто були різні думки. Але на мою думку, що головне в цьому і що найстрашніше, і що саме гірше для України, це те, що стражає імідж України, міжнародний імідж, бо що Україна не бореться з корупцією, а виясняє стосунки між 2 відомствами, між 2 інституціями, серйозними інституціями, які займаються боротьбою з корупцією. Тому нічого не вияснив, але я впевнений, що цей інцидент створений, і можливо створений не тільки тут корупціонери внутрі держави, а можливо це якраз створено і емісарами, які недалеко за межами України знаходяться. Тому я впевнений, що це конфлікт не на користь, і що треба зробити? Треба швидше розібратися, провести розслідування провести відносно того, чому, чи була підстава ставити жучки в Холодницьку, чи це була законна підстава, тобто чи це було ухвала суду, чи це поставили безпідставно з порушенням кримінально-процесуального кодексу, з порушенням взагалі законодавства України. Це важливо. Але розбиратися це потрібно в себе. Ми в публічній площині. Це повинні зробити відповідні органи. І звучало дуже багато із уст депутатів, і це праві, що ви повинні виїздити суд не публічно в Кості, не бути на екрані, а реально боротися з корупцією. А боротися з корупцією – це судові вироки корупціонерів, це повернення в державу мільярдів тих статків, тих корупціонерів, які незаконно нажилися і не хочуть сьогодні віддавати державі те, що вони незаконно придбали. Оце головне. І прозвучало якраз знову таки із уст народних депутатів, що не піаритися, не робити публічності, не треба піаритися, треба боротися реально і показати реальну корупцію. Ну, знову таки, звучало те, що винова всього, що нема вироків, винуватий суд, бо нема антикорупційного суду. Я, наприклад, не погоджуюся з тим, тому що так, суд, якби корупційний був, він був би просто спеціалізований. Але всі суди повинні бути антикорупційні. Не можуть бути одні суди корупційні, а другі антикорупційні. Тому, знову таки, це не є якраз причиною того, що нема сьогодні у нас серйозних вироків. Оце каже про те, що молода інституція ще не навчилась працювати, напевно, не вміє працювати. А головне, про що не говорили, і мало хто говорить, це якраз, щоб вся боротьба відбувалася в рамках закону. Бо на беззаконні нічого закон не побудують. І відмічалося те, що САП працює багато якраз поза межами правового поля, поза межами закону. До чого це проведе?
Так, чи буде мати наслідки, які?
Ну, наслідки буде мати, ми, по-перше, ми просто не знаємо, і це не знають ні народні депутати, ніхто не знає. А що ж насправді? Що так в тій справі? Чи є в діях Холодницького якраз ознаки, кримінальні ознаки? Якщо їх немає, то це одна справа. Якщо вони є, то це зовсім інша справа. Тому треба дуже швидко провести розслідування, яке проводить Генеральна прокуратура. Знову таки, ті матеріали, які Генеральна прокуратура направила на КДКП, тобто на дисциплінарну комісію прокурорів, щоб буде швидко розглянуто. І саме головне, і ще раз повторюю, це дуже треба зробити швидко, бо треба боротися з корупцією, а не нема коли розводити рахунки, що стосується САПа і НАБУ.
Пане Паламарчук, лідер вашої фракції Артур Герасимов якраз в Верховній Раді теж закликав НАБУ і САП працювати ефективніше і витрачати менше енергії на внутрішні суперечності. А от депутат від Батьківщини Сергій Соболєв, наприклад, закликав обірвати пуповину з адміністрацією президента і не приймати в своїх кабінетах депутатів. От як ви гадаєте, все-таки політичний вплив, вплив влади на ці нові антикорупційні органи, він є і чи можливо його позбутися абсолютно?
Як людина, яка попрацювала 30 років в системі МВС, можу сказати, що тиск і вплив завжди буде. Бо не буває, ми живемо в суспільстві, не буває, щоб не було тиску, не було впливу. Тому тиск є і буде тиск завжди. Але наскільки це можуть вони, ці органи, протистояти цьому тиску і виконувати ці обов'язки, це вже якраз і стосується тих чинників, які очолюють ці інституції. А це завжди буде, тому що ви знаєте, що через політичний інструмент, через політичні партії і все одно, і ми вже не живемо в вакуумі, ми живемо в цьому суспільстві. Але наскільки вони зможуть дистанціюватися від цього тиску, наскільки вони зможуть бути незалежними, наскільки вони можуть бути працювати в рамках закону, і залежить якраз їхня робота і авторитет і суспільства, і якраз авторитет цих інституцій. Я хочу вам сказати, що Соболєв казав це, і це він правильно казав, що я вважаю, що вони, як тільки вони не будуть мати, не то, що мати, а абстрагуються від цього тиску, і не будуть піддаватися цьому тиску, то ця інституція, звичайно, буде краще працювати. Але що стосується народних депутатів, які не заходять, кажуть, що, а народні депутати не заходять, і ви не, це неправильно. Тому що в нас парламентська президентська республіка, тому що парламент я обрав їх, тому що обов'язок депутата, дві основні обов'язки депутата. Перше, це творити закони, щоб люди жив краще, це дуже просто. Друге, захищати людей від призвола влади. І це якраз і є депутат, що заходить. Якщо, звичайно, депутат заходить і рішає...
І вирішує свої питання, так.
Да, то це звичайно, хай документує цього депутата і каже, що за мене депутат приходить в особисте стан. А якщо, наприклад, я як депутат іду туди захищати когось людей, наприклад, сьогодні на прийомі, коли я буду приймати людей. І я піду за цю людину, так а як я не повинен піти? Це нормально, це нормальне явище, якщо я бачу там Божий закон, і депутат повинен це робити. Я не згодний з цим, але якщо депутат відкрито і він не боїться захищати, хай йде. А якщо він захищає свої інтереси і незаконний їх спосіб, хай він боїться. Хай це якраз оце хай публічно і про це кажуть керівники. Я рахую, це неправильно, це хибна позиція. Але позиція Соболя, я знаю, погоджуюсь те, що треба як можна більше обстругувати, менше політики, більше роботи, більше праці, менше екрану, а більше якраз покарати своїми справами. І це повинні бути судові вироки. Топ-корупціонерам, ті корупціонери, які сьогодні як рожа роз'їдають нашу державу.
Пане Паламарчук, ще так, останнє запитання. Ви як комітет, як загалом парламент стежитимете за тим, як розвиватиметься події в кваліфікаційній дисциплінарній комісії прокурорів, чи як буде йти розслідування цього кримінального провадження? Бо за результатами заслуховування Ситника і Холодницького Верховна Рада просто прийняла до відома, так, їхні звіти?
Звичайно, Верховна Рада просто хотіла розвивати, бо Верховна Рада не має права такого вмішуватися або уникати це розслідування. Якби сьогодні, і це теж проблема, якби ви прийняли закон по тимчасовій слідчій комісії в ТСК, тоді можна було зробити парламентську комісію і, звичайно, тут вже розібратися чітко. І було б дуже зрозуміло і понятно, що це неупереджена комісія, яка представляє різні депутати з різних політичних сил. От. І ця комісія могла б розібратися і побачити, чи взагалі перше і основне, чи є взагалі склад злочину, і що, і причини, хто, які мають бути наслідки. Але сьогодні поки не так, тому що ТСК не має такої можливості і не може цього зробити. Але я впевнений в тому, що все-таки депутати, а ми як комітет, ми не просто слідкуємо, ми вчора на комітеті дещо так, ми не обговорювали це, як не ставили пріоритет, якби обговорили його це питання, але ми обговорювали на комітеті питання, що відбулося і чому, тому як правоохоронний комітет, і що, можливо, треба створити якраз для того, щоб не дати можливості цьому конфлікту впливати на боротьбу із якраз з корупцією.
Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук. Напередодні у Верховній Раді виступали керівники НАБУ і САП. І от керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час свого виступу заявляв, що протягом 2 років його намагаються дискредитувати.
Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами. А тепер розставимо крапки над «і». 2 роки мене, як керівника САП і САП, намагаються дискредитувати. Дискредитувати і сказати, що я якийсь не такий. І аудіо, яке було зроблено, я готовий коментувати кожне своє слово. І я буду це робити. Те, що було оприлюднено, хороша гра на публіку, нарізка всіх слів. Я хочу побачити весь запис. Вся моя позиція і всі спростування тих нарізок і повний текст буде наданий кваліфікаційній спеціальній комісії прокурорів.
От директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у Верховній Раді наголошував, що конфлікту між НАБУ і САП немає.
Я вам повідомляю відповідально, ніякого конфлікту між антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою немає. Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які на сьогоднішній день передані до компетентних органів, і тому не потрібно спекулювати на цьому процесі. Немає ніякого конфлікту на сьогоднішній день. Детективи антикорупційного бюро, спеціалізовані антикорупційні прокурори, вони зараз працюють в штатному режимі. І якщо хтось хоче сказати, що боротьба з корупцією зупинена, це неправда, це маніпуляція.
Тим часом Національне антикорупційне бюро напередодні також оприлюднило записи, фрагменти записів розмов керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, зроблені на підслуговуючий пристрій в його кабінеті. І далі ми продовжимо розмову про цей конфлікт із колишнім начальником управління розслідування корупційних злочинів МВС України Григорієм Мамкою. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Мамка.
Доброго ранку.
Хотілося б вас як фахівця розпитати, от на вашу думку, я думаю, ви чули ті фрагменти записів, що були оприлюднені НАБУ, так? В справі Холодницького все-таки присутні процесуальні порушення, кримінал, чи там більше політики? Чи можна зробити висновки з того, що вже є в публічному просторі?
З того, що було оприлюднено в засобах масової інформації, виступив з вже, на мою думку, не політичної площадки, не законотворчої площадки, а саме зала Верховної Ради, тому що в залі Верховної Ради вже використовують політики, не для політики, а для власного піару, для якихось розбірок між органами. Хочу нагадати, коли один з народних депутатів привів співробітників поліції, які виступали зі сцени Верховної Ради, що заборонено, і відповідати ніхто за це не став. В тому числі і Верховна Рада втручається уже в пряму, в відкритому такому форматі, граючись в політику, заграючи з нею саме в роботу державних органів, які наділені боротьбою з топ-корупцією. І саме вчора ми це продемонстрували, не те, що на всю державу, а на весь світ, яким чином проводилися розборки між НАБУ і САП, що вони хотіли цим сказати, помирити чи все інше, просто поговорили без ніяких рішень, без прийняття їх.
Ну чому там досить дотепними жартами обмінювалися як керівники цих органів з депутатами, так і навпаки, один одному закидали і про квартири, і про виграші в лотереї. Цікаво було слухати, принаймні.
Отримувати велику таку зарплату за кошти громадян, тільки тратити свій робочий час, щоб пожартувати, то необхідно в такому випадку не жартувати, а займатися роботою. Якщо ти прийшов на такі посади жартувати в Верховній Раді чи на роботі і все інше, то необхідно звільнитися і залишити місце для тих людей, які можуть від бажання і вміють працювати. Що відбулося між САП і НАБУ? З тих плівок, які прослухав, все інше, хочу сказати один висновок, що то, що було оприлюднено, в діях Холодницького складу злочину немає ніякого. Але, як звертає увагу Сисник, що на даний час порушено кримінальне провадження наділеними повноваженнями органами, а саме Генеральною прокуратурою, щодо кримінального правопорушення, вчиненого Холодницьким. І це кримінальне провадження використалося в політичному рівні і стало підставою для внесення клопотання чи подання Генеральним прокурором для його звільнення з посади, тобто притягнення до дисциплінарної відповідальності. Доки ми будемо підміняти поняття і використовувати механізм кримінально-процесуального кодексу для усунення з посади, там, призначення чи покарання в вигляді догани, неповної посадової відповідальності і всього іншого, це є підміна понять. Підміна понять, а саме механізму використання кримінальних проваджень в політичних прийнятті рішення. Чому я так кажу? Тому що кримінальне провадження, коли розслідується повноваженим органом, проводяться слідчі, негласні розшукові слідчі дії і всі інші, приймаються процесуальні рішення. І необхідно встановлювати, документувати, встановлювати склад злочину щодо Холодницького, пред'являти йому підозру, якщо є склад злочину, відсторонювати від посади за рішенням суду, скеровувати кримінальне провадження до суду і отримувати вирок. Оце вірний, єдиний механізм притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення з боку фізичної особи, а саме державного службовця Холодницького. Ми використали цей механізм, порушили кримінальне провадження, задокументували матюки, які він розказував в кабінеті, щось комусь консультував, щось про з ким говорив, домовлявся і не більше. І визнали той факт про те, що в даних діях тільки можна звільнити, і є підстави кримінального провадження для звільнення його з посади. А що далі буде з кримінальним провадженням? перспектива закриття, то хто буде відповідати, що воно внесено було незаконно? Факти, які стали предметом розслідування кримінального провадження, не мають кримінально-правового характеру, а мають дисциплінарний вчинок, то необхідно відповідати за ці події. Якщо вже піти таким чином, що не потрібно випереджувати події, а саме провести розслідування кримінального провадження в повному обсязі, прийняти рішення щодо закриття чи пред'явлення підозри щодо Холодницького. Після цього, якщо немає складу злочину, а є дисциплінарні вчинки, тобто дисциплінарні проступки з боку державного службовця, після закриття кримінального провадження, закон каже, що має право на протязі там певного терміну місяця чи трьох бути особа притягнена до дисциплінарної відповідальності. І після цього можна говорити про якісь розумні юридичні речі, які будуть виконуватися з боку того чи іншого органу.
Дякую вам, що так детально пояснили. Дякую, на жаль, у нас мало часу залишається. Це був колишній начальник управління розслідування корупційних злочинів МВС України Григорій Мамка, а з нами на зв'язку також експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Вітаємо вас, пане Лємінов. Мало часу залишається, але хотілося б почути від вас загальну оцінку цього конфлікту. Є він між Холодницьким і Ситником, чи немає його між цими двома органами? Як це взагалі позначається на структурі антикорупційних органів, знову ж таки, на перспективах створення антикорупційного суду в цьому ключі?
Все досить просто. Давайте говорити не про конфлікт, не я, ніж його відсутність, тому що яким це чином має чи може впливати на розслідування даного кримінального провадження, ну, в мене є величезні сумніви, що про це треба говорити. Стосовно того, як це вплине на створення антикорупційного суду, сподіваюсь, ніяк. Тому що це нібито з одного поля ягоди, але насправді нам потрібно орієнтуватися на те, що антикорупційний суд має бути створено без прив'язки до Ситник, чи Холодницький, чи Луценко, чи є в них конфлікт, чи немає конфлікту. Стосовно загальної оцінки, ну, вчора ми побачили, кого насправді кому аплодували на досить саркастичні відповіді на запитання народних депутатів.
Аплодували Холодницькому.
Хоча замість того, щоб бути досить серйозним, він там іронічні свої відповіді пускав. Як наслідок можна зробити висновок тільки з цього, що вочевидь Холодницького схилили до співпраці. Він відчуває за собою те, що він правий, або те, що в нього є козир в рукаві. Цілком можливо, що це там черговий політичний договорняк. А загалом, як юристу, мені б хотілося, щоб це розслідування проводилось незалежно, незаможовано, а політично, як наслідок, що є склад злочину, значить особа має понести відповідальність. Якщо немає, ну то немає, може далі продовжувати працювати на своїй посаді.
На вашу думку, Холодницький позбудеться своєї посади чи залишиться, бо вже і в пресі починають називати прізвища ймовірних його наступників?
Ну, очевидно, все те, що ми бачили, все те, що ви чули, підштовхує нас до висновку, що мав би піти з посади. Але знову ж таки, у нас політика, вона випереджує економіку і верховенство права, тому все може статися, Холодницький може залишитись на посаді. Ці попередні дні мені здавалося, що в нього занадто мало шансів. Вчора бачу, що БПП і Народний фронт так щиро аплодують і сміються його відповіді. Вона вже закладається сумніви, що його збираються звільняти, що шанси досить маленькі залишити на посаді.
Навіть з огляду на ті оприлюднені записи і ті звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів?
А що, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вже винесла свій вердикт, рішення?
Ну, ще не винесла, але ж, мабуть, буде розглядати.
Ще не винесла. Ну, а КДКП абсолютно заполітизований орган. Ми це бачили навіть по нашим скаргам. Луценко, Матіоса, Сторожуку, коли абсолютно і першокурснику зрозуміло, що там порушено принцип презумпції невинуватості. називаю злочинцями тих, хто ще по кому ще немає судового рішення.
Зрозуміло. Тобто зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло, і хто переможе в даній ситуації, будемо спостерігати. Дякую вам. На жаль, час вичерпується нашого ефіру. Експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов був з нами на зв'язку. Також народний депутат Микола Поломарчук і колишній працівник МВС Григорій Мамка у студії Радіо Свобода, ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Трамп раскритиковал поддержку Германии Северного потока-2. Россию не допустили к расследованию дела Скрипаля. Сакская ТЭС переживает пусконаладочные работы. Далее подробно. На новой электростанции в САКах аннексированного Крыма начались пусконаладочные работы. Они ведутся на площадке действующей ТЭЦ, сообщает Первый Крымский канал. Подробности журналистам рассказал подконтрольный Москве заместитель главного директора АО «Крымтэц» Феликс Капышевский.
Эту машину потом будет запущена, она валом будет через редуктор соединена со своим генератором и будет выдавать 22,5 мегаватта.
Часть этого ОРУ, где вот мы сейчас находимся, оно предусмотрено для перетока по направлению Западно-Крымское. То есть Западно-Крымский переток, который идет по 110 киловольтам, будет направлен через это ОРУ. Вы можете себе представить, и минимальные выключатели здесь 1500 ампер.
Потребление газа строящейся станции в номинальном режиме составит порядка 26 тысяч кубометров в час. Стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия на закрытом заседании накануне не поддержал создание новой следственной группы при участии России в деле об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На новом совместном расследовании настаивала Москва, по требованию которой созвали заседание исполнительного комитета ОСХО в Гааге. Как сообщает агентство Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран поддержали стремление России, при этом 17 членов организации воздержались. Российское государственное агентство ТАСС также сообщило, что Россия проиграла в голосовании. В исполнительный совет ОСХО входят представители 41 страны. В Симферополе 4 апреля открыли строительство пятиэтажного здания Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте снесенного театра кукол. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Минкульт Крыма. Журналисты Первого Крымского канала взяли интервью у подконтрольной Кремлю председателя Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нины Пермяковой.
Что вот мы в состоянии сейчас создать великолепный центр театральный для наших детей.
Проект здания предполагает, что в нем будет большой и маленький зрительный зал, общая вместимость которых 400 зрительских мест. В декабре прошлого года конкурс на строительство здания Центра детского театрального искусства выиграла компания-подрядчик из Санкт-Петербурга «Меандр». Эта же компания в ноябре прошлого года вела дополнительные изыскательные работы для реконструкции Митридатской лестницы в Керчи. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2». Пресс-служба Белого дома сообщает, что президент сделал это заявление во время встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайт 3 апреля. Цитирую. «НАТО получило миллиарды долларов из-за меня, потому что я сказал многим странам, вы несправедливы, вы не платите. Правильно ли это? Многие страны не платили, и сейчас Германия платит 1%, и они даже не платят полный 1%. Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю, что происходит», — сказал Трамп. Он добавил, что подобная ситуация является неправильной. В Симферополе российская прокуратура требует временно закрыть детскую игровую комнату «Непоседа», расположенную на улице Севастопольская, 62, после проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом накануне сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые выразились в отсутствии сигнализации, системы оповещения, каких-либо средств пожаротушения. Отделка пола произведена самостоятельно, без каких-либо сертификатов. Эвакуационные выходы отсутствуют, говорится в сообщении. Присутствие в балтийских государствах многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе крымского сценария. Такое мнение во время пребывания в Оттаве высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа. По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, цитирую, НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло там свои силы. Он также отметил Канаду за ее готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 3 градуса. На Чунгарии в Новоалексеевке плюс 4. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграница с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия» заявил, что уже в этом году в Крыму возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой воды. Как обстоят дела с водоснабжением на полуострове с 2014 года? Грозит ли Крыму водная катастрофа уже в этом году? И есть ли у российских властей шанс исправить ситуацию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Обезвоженный Крым. Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях аннексированного полуострова могут привести к нехватке питьевой воды в Крыму. Таков прогноз о состоянии водоснабжения на 2018 год от Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия». Эксперты заявили, в 2017 году с проблемой низкого уровня воды в водохранилищах столкнулись в Керчи, Судаке и Феодосии, а также в Ленинском районе. В центре «Антистихия» предупредили, пока ситуация не улучшилась, сохраняется риск возникновение чрезвычайных происшествий из-за нарушений водоснабжения. После российской аннексии Украина прекратила подачу воды в Крым. Ранее материк обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко в эфире «Радио Крым Реалии» рассказал, нехватку водных ресурсов пытаются компенсировать в том числе за счет добычи подземных крымских вод. Однако, по его словам, такие действия могут привести к экологической катастрофе.
Чем дальше, тем больше отбирается пресная воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нету орошения, нету той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода.
В конце января этого года в Российском государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма отчитывались, водоснабжение полуострова обеспечено в полной мере. Глава комитета Игорь Вайль рассказывал, хранилища естественного стока заполнены более чем на 65%, то есть почти на 170 миллионов кубометров жидкости. Предполагалось, что этих водных ресурсов хватит для Симферополя, Алушты, Ялты и прилегающих населенных пунктов до июня. Решить проблему нехватки воды российские власти планируют за счет магистрального водовода до Керчи. Проложить его планируют к 2020 году. Протяженность составит около 220 километров.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем эту проблему, конечно, не в первую, не во второй, и я боюсь ошибиться, но, может быть, даже и не в десятый раз, потому что мнения даже российских официальных лиц некоторым образом расходятся. Например, вот Игорь Вайль говорит о том, что глава российского подконтрольного Кремлю комитета хозяйства и мелиорации, что, дескать, все в порядке, там 65% минимум заполнено, но между тем, как Сергей Аксенов, подконтрольной России глава Крымского полуострова, заявляет, что вот в Красноперекопске из труб фактически там идет вот морская вода. В общем, с нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мы вместе с ним, вместе с вами, Михаил, попробуем свести кое-как вот в кучу вот разрозненные заявления о том, что там сейчас происходит. Вот, Михаил, я еще раз акцентирую внимание на том, что в январе этого 2018 года Игорь Вайль, глава российского госкома по водному хозяйству, говорит, что там 65% наполняемости, что ничего, в общем-то, страшного не будет, а такой себе вот центр антистихия по прогнозированию чрезвычайных ситуаций при МЧС России говорит в своем отчете, что на самом деле заполняемость около там 30% плюс-минус по разным водохранилищам. И вот что в этом году есть риск, высокий риск, иначе бы они этого не писали, катастрофы, связанные с нехваткой водоснабжения. И вот Сергей Аксенов говорит, что в Красноперекопский из труб идет морская вода. Есть ли какие-нибудь прогнозы в Украине относительно того, катастрофа с водой в Крыму – это реальность или пока это больше чиновничьи страшилки?
Мы должны отметить, что Крым в нынешней ситуации, когда водоснабжения по Северо-Крымскому каналу нету, он привязан к природно-климатическим условиям. То есть сейчас очень оптимистическая ситуация, поэтому Валь говорит, потому что был и есть еще некоторые снегозапасы в горах, осенью, зимой проходят дожди и снег, и наполняемость увеличивается. Поэтому и нужно разделять, есть же водохранилище естественного стока, которое наполняется естественным стоком, а есть водохранилища наливные, которых надо наполнять, откуда-то брать эту воду для того, чтобы они были заполнены. Так вот, поэтому всегда в начале года ситуация более-менее контролируемая и говорит о том, что в Крыму вода есть. Но понятно, что когда будут возрастать температура и водопотребление, то этой воды, как всегда, будет не хватать. И мы получим ситуацию, которую мы получаем последние годы. Это июль, август, сентябрь, когда у нас чрезвычайная ситуация, как в степном Крыму, так и в восточном Крыму особенно. Восточный Крым, там промышленность требует воды, коммунальное хозяйство, а ее там просто нет. Я уже не говорю о степном, о том, который сейчас в связи с отсутствием работы Северо-Крымского канала, там вообще нет никаких источников водоснабжения практически. Только те небольшие там локальные линзы, которые пытаются при помощи скважин достать. Вот поэтому ситуация, я разделяю ситуацию экологов России, которые говорят, что в Крыму будет чрезвычайная ситуация. Ее легко спрогнозировать.
А если легко спрогнозировать, можно ли указать, что это будет в этом году, как подчеркивают там в антистихии, или может быть там в следующем или через год, или точный год назвать нельзя, случится, когда случится?
Можно сказать, что это будет каждый год. И в этом году точно будет. Потому что проблема водоснабжения Крыма, она не решена. И она не может быть решена, пока не будет работать Северо-Крымский канал. Других источников нет. Но если там придумают при помощи как-то летательных аппаратов перегрузить, не знаю, или вот их что-то по Керченскому мосту построят, водовод, но опять же...
Ну, этот вопрос мы сейчас обсудим. Мы сейчас этот вопрос обсудим относительно водовода. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброго ранку.
Добре.
Я скажу, я вже живу тут в Криму 45 років. Коли я і пам'ятаю, як канал вели, як все остальне робили, як освітлена система робила, все остальне. Насчет води, це велика проблема, тому що імператор, як говорить в початку, коли окупував Крим, він що обіцяв, що це не проблема, ми поставимо прозвітлі станції, будемо качати в канали, все повністю, все зробимо. А це все брехня, звідки вони гроші візьмуть? Оце все. Вони кожен день Сирію тут пруть гроші, а тут наобіщали. А вода – це проблема, тому що те ж саме, поки урожай так сіється, оце, озимі і все остальне без води. А северна ця часть, яка раніше пользувалась водою, все, нема нічого. Качають везде верховодки, сіють оце, садять кавуни, помідори, огірки. Ну вони нікудишні, вони не потрібні, все. Тому що соленою водою поливають. Все, а вода – це проблема.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Вот, кстати говоря, Михаил, наш слушатель, поднял вот такой вот вопрос о опреснении. В прошлом году, я помню, мы обсуждали в этой же студии заявление российских чиновников из Крыма, что, дескать, настроят опреснительных станций и проблем не будет. А вот уже буквально в конце прошлого, в начале этого года появились осторожные сообщения, что нет, пожалуй, мы не будем строить, потому что неэффективно и дорого. Вот действительно неэффективно и дорого? Нет возможности построить опреснительных станций на весь Крым?
Ну, действительно, нет возможности, это раз. Но, конечно, первый вопрос – это экономический. Действительно, даже самые богатые страны не все могут себе позволить строить опреснительные установки. Потому что здесь, кроме того, что еще и дорого, здесь вопрос о том, что делать и с отходами. Они экологически небезопасны. И если есть полный цикл опреснения и переработки отходов, тогда это имеет, скажем, экологическую безопасность. В другом случае мы будем иметь потенциальные экологические большие проблемы. Вот. Поэтому, когда люди заявляют, то они говорят, для того, чтобы как-нибудь, скажем, общественное мнение утихомирить и сказать, что вот мы же решаем, мы же ищем пути. Вот. На самом деле, когда начинают считать, то понимают, что ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения экологии этот вопрос решить нельзя.
Мне говорят, поэтому что у нас... Простите, пожалуйста, мне говорят, что у нас еще есть один звонок с места. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, а как данная проблема решается, например, в таких государствах, как Израиль? Там вроде как передовая технология орошения, передовая технология добычи пресной воды. И возможно ли применение этой технологии в Крыму?
Спасибо. Огромное вам спасибо за ваш вопрос. Михаил, а как Израиль спасается? Ведь у него же есть деньги и есть технологии.
Ну, действительно, у них есть и деньги, и технологии, но если вы почитаете, скажем, из открытых источников, то Израиль не опресняет воду, а может опресняет, но в небольших количествах. Они решают свои вопросы путем рационального использования тех водных ресурсов, которые у них есть на территории. Поэтому у них все производство, в том числе и вот человек сказал о капельном орошении. Почему капельное орошение? Потому что это ресурсосберегающие технологии. Они рационально используют большое количество воды для того, чтобы получить максимальный эффект от его, скажем, внедрения от этой воды для получения наибольших урожаев. Кстати, в Украине тоже есть сейчас технологии, которые внедряются по израильским методам и также показывает достаточно высокую эффективность. В том числе в Одессе завод построен по производству капельной инфраструктуры для капельного орошения. Вот поэтому в Украине тоже это все внедряется. Но я хотел бы подчеркнуть, что это все делается за счет рационального использования ресурса сберегающих технологий. но не за счет опреснения.
И последний к вам вопрос. Вот в некотором роде ходят, опять же, там слухи, надежды, что если построят Керченский мост, то под ним могут проложить какой-нибудь специальный водопровод, который там протянется с Кубани до Крыма. Это вообще реальность или воду с Кубани просто, воды с Кубани просто не хватит на Крым?
Ну, за нашими подсчетами и оценками воды на Кубани нет для того, чтобы обеспечить дополнительные потребности Крыма. Там также наблюдается дефицит для местных отраслей экономики и поиски каких-то дополнительных ресурсов. Они пока даже по оценкам российских ученых ни к чему не привели. Потому что это надо строить дополнительные накопительные сооружения, или водохранилища, или другие какие-то гидротехнические сооружения. Это также довольно сложный экономический вопрос, ну и который, опять же, будет тратиться в ресурсы. Ресурса воды нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, российский же центр исследования всех этих страшных техногенных катастроф и прочих неприятных вещей антистихии прогнозирует в Крыму в этом году высокий риск чрезвычайных ситуаций из-за нехватки воды. Вот скажите нам, как, ну, я не знаю, как не просто местный житель, но как глубоко укорененный человек вот в Севастополе и в окрестностях Севастополя, как сейчас дело обстоит с водой? Хватает, не хватает, наполнено водохранилище, не наполнено? Какого цвета вода, простите, идет из-под крана? Красная, желтая или нормальная?
Ну, тут надо сказать, что Севастополь, в принципе, на протяжении большей части своей новейшей истории снабжался водой крымской. То есть основная часть города снабжается водой из Чернореченского водохранилища, да, которое вот поступает с гор и из каньона реки Черной, из бассейна реки Черной, и часть города, северная сторона, из Виленского водохранилища, из которого тоже в том числе снабжается Бахчисарай. Есть, скажем так, климатические факторы, вот где-то примерно раз в десятилетие начинаются такие годы, которые отличаются большой засушливостью, ну и главное, когда мало снега выпадает в горах, в результате чего, когда наступает весенний сезон, и снег не тает, водохранилища не заполняются. И тогда в Севастополе возникает, да, какая-то необходимость в том, чтобы местные водохранилища, местное на самом деле водоснабжение, оно осуществляется за счет каких-то других источников. И с 93-го года это водоснабжение, оно обеспечивалось за счет подачи днепровской воды из межгорного водохранилища, которая сегодня, да, находится вот в таком вот фактически обмелевшем состоянии. Ну, вот я хочу сказать, что такая ситуация, она примерно раз в десятилетие возникает. То есть это вот мы помним середина 90-х, как раз-таки, когда стал проект о подаче, был реализован проект с подачей днепровской воды. Это период, по-моему, где-то середины нулевых годов, и вот это период 13-14 годов. Ну, обычно проблемы климата предлагают в городе решать молитвами и крестными ходами. Ну и, видимо, в этом году молитвы помогли, поскольку, по крайней мере, по официальным данным, которые сегодня представители Севгорводоканала озвучивают, Чернореченское водохранилище заполнено на 62%. миллиона кубов, ну, это где-то на 98%.
Ага, одну
ожидается, что вот на 100% оно будет заполнено еще в результате апрельских дождей.
Хорошо, у меня тут целых два слушателя еще из Крыма. Давайте, пожалуйста, первого говорите, вы в эфире. Так, первый слушатель, к сожалению, исчез, но у нас есть еще второй. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, меня зовут Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да.
Я по поводу вот ситуации с водой в Крыму, да? Ну, видите, вы же, Украина перекрыла воду Днепровскую. Вы создали эту проблему в Крыму, и теперь вы обсуждаете, почему в Крыму у нас воды нету. Между прочим, Днепровская вода течет из России в Украину. Россия же вам Днепровскую воду не перекрыла, хотя могла то же самое сделать, и у вас бы была проблема с пресной водой. Но Россия этого не делает, а вы это сделали. Зачем это сделали? Теперь крымчане из-за вас страдают, воды у них нету. Может быть, все-таки другим способом за Крым бороться? Откройте воду, пустите, и пусть в Крыму вода будет. И тогда никаких проблем с водой в Крыму и не будет Крым испытывать.
Хорошо, мы обязательно этот вопрос переадресуем, когда у нас будет представитель из властей, а не просто экспертов. Что, у нас еще один слушатель есть? Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Алло,
алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, можно говорить?
Нужно.
Я вот хочу сегодня сказать, что вот вы не освещаете эту тему. Дело в том, что нужно сказать, что сегодня многие ругают Украину, а забывают, чего стоило это Украине. Что построено водохранилище, было затоплено 7 миллионов гектаров плодородной почвы, было переселено 30 сел, а это огромный ресурс. Поэтому нужно сказать большое спасибо Украине, что Крыму была дана жизнь в виде воды. Это вот тоже этот вопрос надо поднимать и освещать. Спасибо.
Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. И давайте еще третий звоночек мы... Ага, звонков больше нет. Что ж, Андрей, большое вам спасибо за то, что оставались с нами на связи. Последний к вам вопрос насчет все-таки качества. То есть то, что водохранилище заполнено, это, конечно, прекрасно. Но то, что вода идет из крана, еще не означает, что эта вода хороша и пригодна к употреблению. Вот, например, в Красноперекопском районе даже сам Сергей Аксенов, некуда ему было деваться, признал, что вода идет там практически морская, соленая, с этим, ну, там, я не знаю, с водорослями, да. Вот в Севастополе вода есть, но какого она качества? Она пригодна к употреблению?
В Севастополе качество воды, которая поступает в водохранилище само, откуда оно берется, оно достойное. Но, с другой стороны, существует большая изношенность труб водоканала, труб на самом деле внутридомовых. И, соответственно, там, где эта изношенность, где вот проржавленность достигает уже недопустимого уровня, там, на самом деле, да, есть проблемы с качеством воды. Ну, сегодня, как говорят представители водоканала, необходимо 5 миллиардов, насколько я помню, рублей для полного обновления материально-технической базы, ремонта гидроузлов и прокладки новых труб.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. А сейчас мы будем говорить с директором Института мировой политики Евгением... Ага, у нас есть звонок от слушателя. Давайте и его, пожалуйста, послушаем. Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хотел бы реплику по поводу российского Днепра. Согласно международного права, никто не имеет права перекрывать естественные водоснабжения, водорусла. Северокрымский же канал является искусственным сооружением, и государство имеет право на него поступать как с хозяйственной деятельностью. Спасибо.
Что ж, спасибо и вам за ваше мнение. И у нас есть еще один слушатель. Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Доброго дня.
Доброго.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброго дня. Доброе. Я хочу сказати, нехай керівникам Сакського району і Аксьонову, як керівнику Криму, хай поїдуть в село Молодого району і подивляться, як там люди. Пічну воду, а для приготування їжі, для пиття покупають воду в бутилках, тому що цією водою користуватися не можна. А беруть за нормальну воду, ніхто не провіряє, нікому це не потрібно. От. А то, що Україна не дає воду, добре робить, нехай накажуть.
Що ж, спасибо вам і за ваше мнение. Исаакского района, мы все прекрасно знаем. Евгений Магда, конечно, уже нас... Евгений, вы нас слышите?
Да.
К вам один последний буквально вопрос на одну минуту. Вот если российская власть, как мы понимаем, она уже не справляется с этой проблемой, она может пойти на переговоры с Украиной и просто покупать эту воду? Или принцип для них дороже?
Ну, тут не принцип, а имперская... Пиха дорожча, тому думаю, що ніяких переговорів не буде. Росія швидше буде ганяти питну воду водовозами і танкерами, ніж буде домовлятися з Україною. Для мене це очевидно.
Что ж, и вам большое спасибо за ваше мнение. С нами был очень коротко, но очень важный Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Тема важная, тема актуальная. По количеству звонков мы понимаем, что мы еще не раз к ней вернемся. Большое спасибо, что были с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Cambridge Analytica имеет 87 миллионов данных в Facebook. Состояние Балуха ухудшается. Украина готова обменять россиян на политзаключенных. Далее подробно. Компания Facebook утверждает, что в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica оказались данные не 50 миллионов пользователей соцсети, как считали ранее, а 87 миллионов человек, в основном проживающих в США. Об этом сообщает Радио Свобода. Глава компании Facebook Марк Цукерберг ответит на вопросы Комитета палаты представителей США по поводу утечки данных 11 апреля. Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест. Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе. Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют. Осужденный украинский активист Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с руководителем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигаковым касательно крымского судна «Норд». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека. В офисе омбудсмена ответили, что Цигикал заверил Денисову, что украинская сторона в ситуации с судном «Норд» в дальнейшем, цитирую, «будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна, а также выполнение требований отечественного и международного законодательства в контексте незаконно аннексированной территории полуострова Крым». Представители Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске сообщили о готовности передать России 23 ее гражданина в обмен на украинских политзаключенных, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По словам Геращенко, ключевыми на заседании в Минске были вопросы безопасности, нарушение боевиками пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников. Американская корпорация Apple наняла ведущего специалиста в области разработки искусственного интеллекта Джона Джонадреа, который в первых числах апреля завершил свою работу в компании Google. Об этом сообщило в среду американское информагентство Reuters. Работа Джонадреа в Apple станет очень важным шагом для компании, которая заметно отстает от своих конкурентов в ключевых областях искусственного интеллекта, сказано в сообщении. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 6 градусов солнечно, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Командование Черноморского флота России рассматривает вопрос постоянного присутствия в Азовском море своих боевых кораблей. Насколько такое решение связано с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд», а насколько со строительством Керченского моста? Сможет ли Азовское море вместить российские боевые корабли? И как повлияет передислокация части Черноморского флота к Азовскому побережью Украины на ситуацию на Донбассе? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Азовский патруль. Черноморский флот России рассматривает вопрос постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом пишет информагентство РИА Крым, ссылаясь на свой источник в российских силовых структурах. По словам источника, это обосновано необходимостью обезопасить от Украины судоходные пути. О патрулировании заговорили после инцидента с задержанием украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд». 26 марта погранслужба Украины сообщила о Керченский сейнер отследили в Азовском море. Капитана судна подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. В итоге судно отбуксировали в Бердянск. Постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов заявил, Министерство иностранных дел России намерено принять меры в ответ на задержание крымского судна. В комментарии РИА Новости он заявил, что считает действия Украины незаконными.
Прежде всего, задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях. Если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей на других морских пространствах.
С июля 2014-го правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. За период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте.
Доброго ранку вам, вітаю.
Итак, начнем, конечно, с самого-самого начала. Если Черноморский флот, руководство заявляет, что рассматривает возможность передислокации боевых кораблей на постоянное дежурство в Азовское море, то, следовательно, надо так понимать, что в Азовском море сейчас нет постоянного присутствия российских кораблей Черноморского флота. Или я неправильно трактую?
В принципе, все правильно вы трактуете, хоча час від часу була інформація, що вони заходять в акваторію. Крім того, не раз наші прикордонники українські фіксували порушення українських територіальних вод. Тому різними суднами, в тому числі і Чорноморського флоту Російської Федерації. А зараз ця присутність посилиться, як на мене, навіть не через правомірні дії українських прикордонників, підкреслюю, правомірні. А через те, що планується до здачі цей їхній проєкт століття, так званий Кримський Керченський міст і переправа. І, безумовно, вони, наскільки зрозуміло, хочуть посилити свою присутність якраз в зв'язку з цим, для того, щоб забезпечувати його охорону. До речі, міст, який будується з абсолютним порушенням норм міжнародного права, тому що його будівництво не узгоджено з Україною, але ж будується фактично, зокрема, і
частині територіальних вод в Україні. Це до того, що російська сторона чомусь звинувачує українську сторону в тому, що ми заходимо в їхні начебто територіальні води і затримуємо судна порушників. Хоча це не так. Якраз хто порушує міжнародне право, так це Російська Федерація.
Хорошо. Итак, представим себе, что постоянное базирование, в том числе для охраны Керченского моста, случится. В таком случае, какого класса корабли могут войти в Азовское море, с учетом того, что море довольно мелкое, с учетом того, что высота арки там не больше 35 метров, и когда они войдут, где они будут располагаться? Это будет какая-нибудь старая приспособленная гавань, может быть, это будет там Азов-Ростов, или построить что-нибудь новое быстро где-нибудь здесь?
Я думаю, що можуть бути різні варіанти. Можуть і збудувати щось. І я думаю, що це будуть легкі катери. Це не будуть судна типу там лінкорів і так далі. Це будуть легкі катери з урахуванням того, що ви сказали. З урахуванням специфіки морського дна, з урахуванням того, що і висота дійсно Керченського мосту не дозволяє заходити більшим судам. Тобто з цією специфікою будуть перебазовані якісь катери. Разом з тим, я не думаю, що буде, знаєте, така надзвичайна мілітаризація і збільшення військової присутності там. Через те, що просто, ну, фактично це неможливо там забезпечити. А перекидати туди якісь судна типу Каспійської флотилії, тому що такого типу судна, які є в Російської Федерації, які б могли ефективно здійснювати патрулювання і взагалі заходити в Азовське море, вони, в принципі, є тільки в Каспійської флотилії. Але я сумніваюся, що це хтось буде робити зараз.
Є ли можливість для України яким-небудь образом, ну, не то, щоб протистояти, но прийняти якісь контрміри? Во-первых, є ли якісь зараз в Україні воєнно-морські сили в Азовському морі? І, во-вторых, є ли можливість туди щось перебросити і наростити, з учетом того, що росіяни, скоріше всього, не дадуть можливості пройти українським кораблям під Керченським мостом? Ілі дадуть?
Я думаю, що не дадуть. Але ну, наша присутність там зводиться фактично тільки до прикордонників, до прикордонних нарядів, які є відповідні з української території, прикордонних катерів і все на цьому. Але перевага якраз України в питанні таких, як Азовське море, в тому, що от якраз тут можна застосовувати наш так званий москітний флот, який створюється, тому що це легкомоторні катери артилерійські, які здатні швидко пересуватися, які є в принципі, скажімо, такими непримхливими в використанні. І отут якраз є наша перевага. Але знову ж таки, як ці катери перекинути в Азовське море, отут виникає запитання, тому що Росія не дасть собі зробити. А перекидати їх по суші, ну, все можливо, звичайно. Але знову ж таки, це процедура складна. Але перевага наша в тому якраз, що в нас цей москітний флот, який створюється, я думаю, він би міг непогано застосовуватись, зокрема, і в акваторії Азовського моря.
Ну, по крайней мере, в 1941 году, насколько мы можем судить, не только катера, но даже и целые подводные лодки перебрасывались там из Румынии в Черное море не своим ходом, а по железной дороге немцами. Поэтому я лично не вижу в этом ничего такого невозможного. Но вот тут такой вопрос. Ну, хорошо. То есть россияне заведут свои, пусть катера и небольшие суда патрулирования. Украинская сторона сможет обеспечить нормальное там функционирование пограничников вооруженных в прибрежных водах. Приведет ли это к росту рисков столкновения россиян с украинцами в водах Азовского моря за какое-нибудь следующее рыболовецкое судно? Или есть какие-то возможные предохранители?
Ні, ризик, безумовно, є. І такі, ну, скажімо так, така ж ескалація у нас і певні зіткнення були, коли українські судна підходили в Чорному морі до бурових платформ, захоплених Російською Федерацією. І пам'ятаєте, що навіть здійснювалися там певні постріли звідти і так далі по українським прикордонним нарядам. Тому така ситуація безумовно можлива. Її виключати теж не слід. Наскільки я розумію, зараз в політику, скажімо так, правовій площині багато чого робиться, тому що є звернення міжнародні судові інстанції щодо порушення Російської Федерації грубого порушення морського права з цього приводу. І ці площині ми також рухаємося. І тут, в принципі, все на нашій стороні, як конвенція з морського права, так і інші нормативні акти міжнародного права. Тому важливо весь цей механізм використовувати. Але разом з тим, не забувати дійсно, що нам дуже-дуже багато чого треба зробити для посилення наших військово-морських сил і нашого флоту. І дуже хотілося б, щоб це все виконувалося.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Мусьенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут мы обсуждаем вопрос, связанный с возможным, но еще не совершившимся, перебазированием части кораблей российского Черноморского флота в Азовское море на постоянную дислокацию, и пришли к выводу, что корабли будут, в общем-то, небольшие, скорее даже катера, чем корабли. И Украина в крайнем случае может ответить тем же, вот тоже бронированными там катерами небольшого размера. Вот начнем с того, как вам кажется, это приведет к повышению рисков прямого столкновения украинских и российских кораблей, если там украинские пограничники попробуют остановить еще одно судно-нарушитель, или это игра мускулами, которая на самом деле к реальным боевым действиям не приведет?
Ну, это в результате может привести к боевым столкновениям, если будет нарастать конфронтация между двумя нашими странами. Фактически на сегодняшний день Российская Федерация берет под контроль Азовское море. Они пытаются сделать его практически внутренним морем. Строительство Гершинского моста и отгородило его. Вот. И я так понимаю, что вопрос взятия пошлины за проход через Керченский пролив – это вопрос времени. Если мы не начнем активно проводить политику по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.
Но это вопрос, конечно, более правовой, чем военный, и явно не завтрашнего дня, а меня интересуют вопросы чуть более приближенные к современности, и среди них есть такой. Ну, я не хочу там быть пророком плохих новостей, но вот переброска российских катеров в Азовское море, там, где не просто находится там побережье Украины, но там, где находится временно оккупированная часть Украины, побережье Донбасса, находящаяся под контролем сепаратистов и российских военных, вот не приведет ли это внезапно, случайно, каким-нибудь мистическим образом к тому, что у так называемой Донецкой Народной Республики внезапно образуется свой собственный флот?
Ну, думаю, что нет. Уже так далеко Российская Федерация вряд ли пойдет. Вспомните, такая же была попытка передать авиацию под контроль Донецкой Республики. И наша авиация тогда сразу же уничтожила все, что было там, вплоть до макетов самолетов, находящихся в музее. Вот. А то же самое и здесь. Все прекрасно понимают, чье вооружение находится на неподконтрольных территориях, все прекрасно понимают, кто его туда дает, поэтому появление плавсредств, тем более боевых плавсредств, может вызвать только усиление санкций и противостояние России с Западом. На это на сегодняшний день, я думаю, не хватит решимости и не хватит сил для того, чтобы противостоять другим санкциям.
Но санкции далеко, а в Азовском море, в отличие от Черного моря, кораблей НАТО нет и не, и не предвидится. И вполне возможно, что под покровом ночи российские суда будут перевозить там десантно-штурмовые диверсионные группы, хотя бы там высаживать их в тыл и рядом с Мариуполем. Это тоже какой-то такой фантастический сценарий для боевика? Или это возможно? Почему бы и нет? Если нет, то почему?
Нет, это вполне вот именно высадка диверсионно-разведывательной группы, проведение диверсий на нашей территории или в тылу наших войск, да, это вполне возможно, и вполне возможно это даже осуществляется, только не диверсии, а разведка. Учитывая то, насколько у нас слабый или практически отсутствующий флот береговой охраны на сегодняшний день, да, это вполне возможно. Ну, здесь вопрос нашего реагирования на эти ситуации. Вот мы второй год не можем перегнать катера береговой охраны, которые могли бы заступить туда на дежурство, которое нам дают Соединенные Штаты в качестве военно-технической помощи. Мы очень медленно занимаемся вопросом вообще наращивания флота. Ну, мы не ответили на главный вопрос вообще, какой у нас будет флот и что мы вообще хотим построить на Черном море. Ну, москитный флот я не беру вообще всерьез, потому как, ну, это такая утопическая идея. Надо, если мы морская держава, то действительно надо думать о составе флота и начинать его строить. Вот, а не рассказывать вот такие сказки про москитный флот. Это примерно как сомалийские пираты на веслах атакуют большие корабли. Это будет примерно то же самое.
Но, тем не менее, у сомалийских пиратов время от времени очень хорошо это получается.
Да, пока они не получили отпор. Ну, понимаете, современные корабли многоцелевые, имеют многоцелевых каналов, имеют возможность поражения одновременно там до 10-15 целей, сопровождения до 30 целей. И москитный флот на сегодняшний день – это утопия. Поэтому надо либо строить боевые корабли, которые будут противостоять тому же Черноморскому флоту, кстати, который не самый слабый из состава всех флотов Российской Федерации, так как здесь отсутствуют корабли с атомными энергетическими установками и отсутствует ядерное вооружение на этом флоте.
Ну, это вот, пока, поэтому... и будем надеяться, что так и не произойдет. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
По поводу вот ситуации с моряками, которые захвачены Украиной, я рекомендую всем посмотреть видео на канале Анатолия Шария. Там конкретно капитан выступает. Он предоставил ему слово.
Хорошо.
А украинских пиратов я так и предлагаю.
Ага. Замечательно. Замечательно. А как поступать вот с российскими пиратами, захватившими буровые вышки украинские? Не скажете, как нужно поступать?
Ну, буровые вышки принадлежат Крыму, а Крым проголосовал на референдуме, это всем известно.
Угу. Ну что ж, раз он проголосовал и всем известно, Олег Жданов, вот теоретически там, ну я не знаю, будут ли россияне стрелять в украинцев при попытке захвата или не будут?
Будут, конечно. Видите, какие настроения, видите, какая идеологическая подготовка и промывка мозгов идет на территории полуострова. И они, ну вот, ментальность о том, что великая страна, встающая с колен. Поэтому я не исключаю возможность, вероятности того, что в следующий раз при столкновении будет открыт огонь.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба, полковник запаса. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Итак, мы вновь в студии радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Командование Черноморского флота рассматривает возможность переведения части боевых кораблей на постоянную дислокацию в Азовское море. И вот мы уже говорили с украинскими военными экспертами. Теперь хотелось бы послушать ваше мнение. Это связано в том числе и с инцидентом с судном «Норд», с деятельностью украинских пограничников? Или это все-таки какой-то такой больше предлог? А на самом деле причина – это экспансия российских вооруженных сил, необходимость там контроля и охраны Керченского моста и тому подобных вещей. Вот как вы думаете?
Ну, я думаю, и то, и другое. История с этим крымским судном, она послужила некоторым катализатором, конечно. Но, с другой стороны, более или менее очевидно, что если у России есть объекты, которые, по мнению России, подвергаются опасности, то, значит, надо выдвигать силы флота. Он на это, для этого и существует.
Хорошо. Вот представим себе, что такое решение будет принято. Есть ли в Азовском море уже готова инфраструктура для постоянной дислокации кораблей Черноморского, кораблей Азовского флота? Порты, необходимые там пристани, подъездные пути к ним? Или это тоже все придется строить с нуля? Или в Ростове оно все будет находиться?
Я думаю, что, ну, во-первых, какие-то крупных кораблей туда не направят. Направят прежде всего катера, которые будут выполнять функцию береговой охраны. Для этого уж такая мощная инфраструктура, какая, например, есть в Севастополе, не нужна. Поэтому я думаю, я ничего не слышал про инфраструктуру для ВМФ на Азовском море, но я не думаю, что это будет представлять существенную проблему.
Хорошо. Теперь к вопросу о том, приведет ли это к ухудшению ситуации. Ни для кого не секрет, что в последние там 4 года взаимоотношения между кораблями Черноморского флота Российской Федерации и кораблями ВМС Украины складываются не лучшим образом, и даже случались там инциденты, когда с буровых платформ стреляли в направлении, я не говорю по кораблям, но в направлении украинских кораблей, и вот теперь российские корабли появятся в Азовском море, и, возможно, украинские катера береговой обороны будут туда перевезены. И приведет ли это, вот мы уже говорили об этом с украинскими экспертами, теперь ваша очередь, приведет ли это к росту рисков вооруженного столкновения между украинскими и российскими военными судами?
Ну, послушайте, любая ситуация, при которой боевые силы двух государств, которые настроены, мягко говоря, недружественно друг к другу, оказываются в непосредственном соприкосновении, увеличивает риск. Даже если не говорить о намеренном провоцировании друг друга, ведь любое море есть море, и любая случайность может представиться в условиях, когда существует конфронтация, как враждебный акт со всеми последующими событиями.
Российские чиновники в Крыму, среди прочего, называют украинскую деятельность украинских пограничников по задержанию не больше и не меньше, чем там государственным пиратством. По крайней мере, вот Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при Российской Федерации, озвучил вот именно такую дефиницию. Вот по вашему представлению, действительно ли можно сравнить действия украинских пограничников с пиратством? Или все-таки российские чиновники в Крыму несколько приукрашивают, я не знаю, там ситуацию?
Ну, к пиратству это не имеет никакого отношения. Но скажу откровенно, это не самое умное, что могла бы сделать украинская сторона. Не следует захватывать под, ну, мягко говоря, неоднозначным. Я вот старательно выбираю наиболее вежливые слова, предлогом вполне себе мирное судно, аргументировать это только тем, что это судно крымское. Понимаете? Люди, которые там занимались промыслом рыбы, они, в общем-то, никакой вины больше, чем все остальные жители Крымского полуострова, не несут.
Но если...
Поэтому...
Поэтому это в лучшем случае это большая глупость.
Но тут украинские пограничники говорят о том, что речь идет все-таки о территориальных водах Украины, и поэтому украинские пограничники в своем праве. Как в России реагируют в подобных инцидентах? Я, конечно, небольшой специалист, но даже до меня доходили известия о том, что россияне, российские корабли в Охотском море постоянно перехватывают японские сейнеры.
Да, но потом их благополучно отпускают. Вот, поэтому, опять-таки, это не тот случай, когда надо демонстрировать силу, на мой взгляд.
И последний вопрос, по вашему мнению, будет ли там, приведет ли этот инцидент с Нордом и это усиление Азовского флота к тому, что российские теперь уже пограничники будут задерживать украинские суда, то есть можно будет говорить о какой-то там симметрии действий?
Ну, я бы не исключал, понимаете, опять-таки, политика России это в нынешнем ее виде, это отдача усиленных ответов, то есть не зеркальных уже ответов, а нечто того, что можно там сказать, через увеличительное стекло, через лупу. И поэтому, да, я бы не исключил, что какие-то такой же степени глупости ответные действия могут последовать.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали инциденты в Азовском море и возможное усиление российского военного присутствия в этой акватории. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Россия просит собрать совбез ООН по делу Скрипаля. Севастопольскую компанию оштрафовали за взятку. Информацию об избиении Балуха проверят далее подробно. По факту избиения осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, в СИЗО Симферополя ведется внутренняя проверка. Об этом «Крым. Реалии» рассказала адвокат Ольга Динзе. Как стало известно, 2 апреля конвой в СИЗО избил Владимира Балуха после рассмотрения апелляционной жалобы. По информации адвоката, администрация СИЗО также отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. Россия требует 5 апреля созвать заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как сообщает Радио Свобода, заседание запланировано на 20:00 по Киеву 5 апреля. Ранее сегодня Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия на закрытом заседании 4 апреля не поддержал создание новой следственной группы при участии России об отравлении Скрипалей. Компанию «Возрождение» оштрафовали на 10 миллионов рублей по обвинению в даче взятки директору севастопольского «Автодора». Об этом накануне сообщила российская прокуратура аннексированного Севастополя. Представители компании публично не комментировали вынесение судом решения о штрафе. Правительство Австралии приняло решение о выделении 3 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки населения Йемена, которое страдает от голода и болезней в результате длительного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает корреспондент Укринформа. С апреля 2017 года общий вклад Австралии в преодоление гуманитарного кризиса в Йемене составил 23 миллиона долларов. В Ялтинском городском суде перенесли заседание по иску ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева к интернет-изданию «Примечание» и его журналисту Евгению Гайворонскому. Следующее заседание планируют провести 25 апреля, сообщает корреспондент Крым Реалии. На первое слушание дела в городской суд Ялты явился только адвокат, представляющий интересы истца. Сообщается, что Гайворонский выступил с ходатайством к суду о переносе слушания на более поздний срок, чтобы успеть подготовиться к процессу. И о погоде. Температура воздуха в Крыму сейчас плюс 8 градусов, на Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что к крымчанам и их нуждам стали хуже относиться в Украине. Действительно ли на материке перестали понимать и сочувствовать жителям полуострова? Что украинские медиа говорят о Крыме? И есть ли возможность разрушить стену непонимания, проходящую по перекопу? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет. Ага. Сюжета у нас нет, поэтому мы сразу включаем Тамилу Ташеву, координатора инициативы «Крымсос». Тамила, здравствуйте.
Добрый день.
Тамила, вот что я могу сказать. Вот российский уполномоченный Людмила Лубина заявляет не больше и не меньше, чем... Я себе даже позволю процитировать, чтобы вот, не дай Боже, никоим образом не исказить ее слова. Пришло понимание, что тех граждан, которые всю жизнь проживали в Крыму, но не имеют документов, установленного образца Украины, нельзя отправлять в Украину, чтобы они там помыкались и вернулись ни с чем. Потому что с каждым днем все хуже отношение к крымчанам и их нуждам там, за границей. Конец цитаты. Давайте начнем с самого главного вопроса. Действительно ли вот так вот получилось, что... Ну вот нет. Понимание, или понимание раньше было, а потом исчезло. Стали ли относиться хуже? В общем, как вы прокомментируете вот такое вот довольно громкое заявление?
Ну, на самом деле, во-первых, следует с такой большой опаской относиться к любому заявлению со стороны оккупационных властей, в том числе человека, который должен говорить о правах человека и быть отстраненным от политических процессов. Но мы не чувствуем, что стали хуже относиться, да, просто всегда играет на каждом уровне определенный человеческий фактор, там, смотря в какой центр госпогранслужбы, к примеру, обратились, либо в миграционную службу, в какой центр обратились, в какой из судов обратились и так далее. Но мы по своей практике, так как у нас практика продолжается и в Киеве, и в Херсоне, по помощи в предоставлении и в получении украинского образца и свидетельства о рождении и о смерти, то мы такой практики на самом деле не видим, что стало кардинально ухудшаться ситуация. Потому что если бы ухудшалась, то, конечно, мы предпринимали определенные действия на территории материковой части страны.
А вот как, ну вот, хорошо, вы говорите из вашей практики, не будем действительно обобщать там на всю Украину, но вот как вы оцениваете, какой есть у вас механизм контроля? Речь идет только о количестве крымчан к вам обратившимся, или у вас есть какой-то более тонкий инструмент, например, там среднее время, которое потрачено крымчанами на то, чтобы получить необходимые документы? Есть ли какие-нибудь там статистика по жалобам, по отзывам? Или вы на глаз только прикидываете?
Ну, во-первых, мы всегда отслеживаем то, каким образом человек, обращаясь в государственные органы власти, насколько он получил либо не получил ту услугу, которая ему была необходима, да? И мы проверяем, как центры бесплатной правовой помощи, потому что есть целая сеть адвокатов в стране от государства, да, то есть та сеть, которая поддерживается государством. Мы, конечно же, отслеживаем, насколько быстро или не быстро получилось все с судом. Вот. Сейчас я вам точные данные относительно времени, конечно, не скажу, но практика везде очень разная. К примеру, согласно законодательству, человек должен в кратчайшие сроки получить свидетельство о рождении, если он обратился в суд, да, то есть суд должен это рассмотреть. Но из-за того, что у нас сейчас реформа судебная происходит, есть определенное объединение судов и так далее, поэтому многие суды, они просто физически не успевают, да, то есть они загружены. И, соответственно, может показаться, что там человек после подачи документов, там он очень длительное время ждет. Это как бы правда. Бывает там месяц и два человека ждет, чтобы получить свидетельство о рождении. Но это все зависит от того, какой это суд. К примеру, у нас в Херсоне практика, она чуть быстрее, потому что, возможно, там определенные суды, да, которые рассматривают и выдают свидетельство о рождении, там, к примеру, или о смерти, да, они там или загружены более в эти дни, или менее загружены. Но у нас есть практика, когда мы получали свидетельство о рождении фактически за день.
Хорошо. А есть ли какая-нибудь статистика, хотя бы, может быть, там даже не с точностью до одного человека, может быть, там только в процентном соотношении, если вы ее ведете, как изменяется ситуация с количеством крымчан, обращающимися в любые органы Украины по любым вопросам на материке за последние 4 года? Она возрастает, она сохраняется на том же уровне, она уменьшается. Так мы можем, по крайней мере, судить о том, есть ли основания паниковать.
Ну, скажем так, она кардинально не увеличивается и, конечно же, не уменьшается. Это такой средний показатель. В прошлом году у нас было около 1000 судебных дел, которые мы вели по фактам рождения, смерти, то есть по получению украинских образцов свидетельств. Да, в этом году, ну, как бы это фактически пока для нас еще начало все-таки года, поэтому судить достаточно рано, да, но вне зависимости от того, что прошло только несколько месяцев, это уже были десятки обращений людей за получением таких документов.
Хорошо, а теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, то есть с точки зрения материковой Украины. Как вы можете оценить степень, ну я даже не знаю, даже не комплементарности, просто степень понимания нужд крымчан, которые остались там, нужд тех, кто переселился на материковую Украину, но сохранил, скажем, там крымскую регистрацию. Вот украинская государственная власть, конкретные органы, там от судов до президента, они чаще понимают, чаще идут крымчанам навстречу? Или все-таки такое определенное, ну я не знаю, равнодушие или, может быть, даже скрытая враждебность все-таки присутствует?
Ну, мы этого не замечаем, да. Понимаете, мы люди практики. Мы не говорим словами. Мы понимаем, что в нашей практике есть разные условия получения документов и так далее. Я не говорю о эшелонах топ-власти. Я говорю о конкретных людях, которые работают для людей, да, это сотрудники миграционных служб, не паспортных столов, а людей, которые стоят на границе, там, пограничников, к примеру, я говорю о центрах предоставления административных услуг и так далее. И мы таких проблем на самом деле не видим, да, то есть ухудшение отношений мы не увидели. Возможно, кто-то сталкивается с определенными проблемами, но ухудшения мы не замечаем. Возможно, у представителей там, высших эшелонов власти, назовем это так, да, в риторике не присутствует постоянно вопрос Крыма, но это не означает, что для них этот вопрос не является важным. Да? И мы как правозащитники, конечно же, всегда говорим, что да, нам этого не хватает и так далее. Но мне кажется, на просто
человеческом уровне при получении вот такого рода документов, это все-таки не так видно.
А вот тем не менее, позволю себе все-таки, ну, не то чтобы не согласиться, но уточнить этот вопрос. У меня относительно недавно были в эфире двое правозащитников-юристов, которые говорили о том, что и получила распространение такая явно незаконная практика, при которой украинские органы соцобеспечения перед тем, как назначить какие-нибудь выплаты крымским переселенцам, начинают, простите, сноситься с незаконными органами такого рода на территории Крымского полуострова. Вот это не свидетельство того, что украинская власть, пусть там, да это же не топовые люди, это же чиновники там даже нижнего звена, пытаются на крымчанах сэкономить для государственного бюджета?
Вопрос в том, что официальной переписки с представителями оккупационных властей на самом деле нет. Да, и не сказать, насколько она существует или не существует, мы также не можем. Возможно, какие-то представители отдельные, они общаются с оккупационными структурами, но все-таки это не доказано. Да, мы знаем, что общаются с Пенсионным фондом Российской Федерации. Это официальная переписка, когда запрос идет с территории Киева, с материковой части страны, в московский, к примеру, пенсионный фонд. Но это не общение с структурами на территории Крыма.
Хорошо, давайте теперь вот еще один такой вопрос попытаемся затронуть. По крайней мере, я знаю, что это может быть там не совсем конкретно ваша специальность, у вас может быть нет точной статистики, но по вашим ощущениям. Крымская тема в медиа. Она, понятно, что там каждому там 26 февраля-18 марта к ней подогревается интерес, потом он падает, это совершенно естественно. Но вот если там оценивать ситуацию за последние, условно говоря, 4 года. О Крыме стали больше говорить в украинских медиа, меньше говорить, не изменились? Поменялись ли как-нибудь акценты?
О Крыме говорят волнообразно, как это и было в последние 4 года. Да? Когда происходят какие-то события или памятные, назовем их так, даты в Крыму, то, конечно же, о Крыме начинают говорить больше. Когда проходят обыски на территории Крыма, то о Крыме начинают говорить больше. Вопрос в том, что мы занимаемся реакцией на те события, которые происходят в Крыму, но мы не формируем повестку дня относительно Крыма. Это, как по мне, главная проблема вообще украинских медий, вообще государственной политики и так далее. Поэтому сказать, что стали говорить намного меньше, по крайней мере, в Украине, ну, я бы так не сказала, да. Вопрос в том, что насколько качественна эта информация в плане формирования повестки дня, да, а не реагирования.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Елена Антонова, член инициативной группы «Крымчан» и глава общественной организации «Шторм». Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы уже поговорили с Тамилой Ташевой о том, насколько к крымчанам стали лучше или хуже относиться, потому что так называемый уполномоченный по правам человека в Крыму назначенной России Людмила Лубина считает и повторила это, что к крымчанам стали хуже относиться в Украине. Вот теперь, пожалуй, мы и с вами попробуем прояснить эту ситуацию. Вот по вашим ощущениям, крымская проблематика, вернее, даже не так, проблемы рядовых крымчан, которые остались на полуострове, которые переехали, они по-прежнему вызывают там сочувствие и понимание у жителей материковой Украины? Или накопилась, может быть, все-таки какая-то усталость от крымских проблем?
Ну, меня вообще возмущает вопрос в том, что у нас как-то интересует то, что говорит представитель там по правам человека Российской Федерации о нас, как о гражданах Украины. Ну и что, что она так думает или говорит? Это первое. Во-вторых, отношение к крымчанам на материковой Украине, оно не изменилось в принципе. Оно просто переформатировалось. К нам так и относились. Просто на сегодняшний день крымчане – это... люди, которые, на которых очень серьезно можно заработать. Всем, начиная от таксистов на границе и заканчивая чиновниками в кабинетах, которые придумывают законы, которые неудобные, которые к исполнению вообще, ну, исполнить закон, о которых написано для крымчан, невозможно. И люди ищут возможности, и им эти возможности предоставляют и посредники, нечистые на руку громадские активисты, там какие-то организации, которые рассказывают о том, что они очень-очень переживают за Крым, но в любом случае они ищут какие-то с нами такие отношения. Ну, хотите, чтобы мы вам помогли, сделайте все сами. Вот такая позиция. То есть, когда говорит представитель Крымсос о том, что они помогают, но помощь их заключается в том, что человек должен приехать к ним в офис, но никого не интересует, как это должен сделать человек из Крыма, каким образом человек должен приехать, и помощь начнется только тогда, когда человек сам попросит об этой помощи. Алло?
Ну, видите, Елена, я как бы не могу отвечать за Крымсос, но, наверное, было бы трудно требовать от них, чтобы они предоставляли такую помощь прямо на территории Крыма, потому что это связано с определенными трудностями. Поэтому тут, конечно, вопрос такой. А в отношении того, почему мы вообще эту тему обсуждаем, видите... как бы российский чиновник из оккупационной администрации, это, конечно, незаконный чиновник с точки зрения украинского законодательства. Но вот реальное влияние на тех людей, которые проживают на территории полуострова, он все-таки имеет, вернее, ну, в данном случае она. И тут ведь не просто она так сказала, да вы знаете, вот в Украине стали относиться к крымчанам хуже, и фиг с ними. Более того, прошу прощения за такую формулировку, а нам кажется, что идет речь об осторожном прощупывании вопроса прерывания связей крымчан, которые живут на полуострове, потому что там в одной фразе было упомянуто, что, дескать, люди мыкаются, так, может быть, не следует их отпускать в Украину, чтобы они там не подвергались ненужным унижениям. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос. Как бы так бы вот не вышло, что российские чиновники не стали бы ограничивать возможные визиты крымчан на материковую Украину. Поэтому этот вопрос нам кажется довольно важным. И вот поинтересуюсь и вашим мнением. Может ли так случится, что когда-нибудь Россия решит, что незачем больше крымчанам с полуострова приезжать на материк. Кто типа хотел уехать, тот уехал, а все остальные наши, подданные. Вот не выпустим их и все. Или это страшилка больше?
Но я не могу сказать на 100%, что в голове этих людей, но есть варианты, вариант такой может быть. И по причине не того, что Украина плохо относится к крымчанам, а просто и это их политика, это то, что они делают. И когда мы слышим эти вещи со стороны врага, да, мы должны делать быстренько выводы. То есть если есть такой вариант, если он имеет право на существование, то Украина должна мобилизироваться и сделать максимально на опережение. То есть мы не можем изменить ход мышления и действий наших противников, но мы можем сделать на 2-3 шага вперед быстрее, чем они об этом будут говорить. Вот. Поэтому это может быть. И плюс это действие не просто сказала, и они таким образом просто меняют мышление людей внутри Крыма. Вот о вас плохо думают, о вас говорят, вас не любят, вас ненавидят, вам все палки в колеса. И люди говорят, да я не поеду, зачем оно мне надо, мучаться, ехать, кому это надо. И это как бы игра в их ворота. То есть каждый человек, который больше не хочет ехать в Украину, это плюс им. И каждый человек, который, приезжая в Украину, получает помощь из Украины, это плюс в наши ворота. И это такая игра. И мы должны победить, выиграть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Антонова, член инициативной группы «Крымчан» и глава общественной организации «Шторм». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина говорит, что крымчанам и их нуждам стали хуже относиться в Украине. Мы поговорили с двумя украинскими экспертами, прояснили, насколько эта ситуация отображает или не отображает действительность. А вот у меня в связи, конечно, с подготовкой программы возник вопрос, а как дело обстоит, ну, скажем так, по другую сторону от Керченского пролива? Вот если мы будем говорить о большой России, вот там, в большой России, как стали за последние годы относиться к жителям Крыма? Они решили, там, ну, я не знаю, это на волне радости за Крым наш, крымчане, братья и все такое? Или, может быть, они стали рассматривать крымчан после введения санкций как виновников, как нахлебников, которые там получили все готовое и хорошее от России? Вот есть какое-нибудь консолидированное мнение в России относительно именно жителей Крыма, а не самой территории? И если есть, то как оно менялось за последние 4 года?
Ну, вот ваша последняя фраза, она, пожалуй, ближе всего к действительности. Знаете, как такой дальний родственник, который к тебе приехал пожить, ну, вроде родственник, да, сначала хорошо, а потом оказалось, что он очень много ест и вообще храпит по ночам, и доставляет тебе очень много хлопот, и уже хочется, чтобы он куда-то наконец от тебя уехал, а он еще и уезжать не хочет, да. То есть такое отношение как такой тяжести, да, как какому-то такому грузу, который чемодан без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко. Вот если какое-то такое консолидированное отношение. Потому что, конечно, все понимают, что Крым для России очень дорого обходится, да, и этот мост бесконечный, который все строят, никак не могут достроить. Это и там электроснабжение, ну, все же это за счет России. Если бы экономическая ситуация в России улучшалась, то, может быть, было бы иное отношение, но когда экономическая ситуация ухудшается, и каждый человек на своем собственном кошельке чувствует, что жизнь становится все хуже и хуже, конечно, многие обвиняют в этом и жителей полуострова, естественно.
Вот еще один такой вопрос в продолжение этого. Многие российские политические обозреватели, эксперты, ну, в общем-то, и на Западе есть такое мнение, полагают, что так называемый эффект «Крым наша» или там мобилизация за Путина, за великую уставшую с колен с Россией, Россию, она потихоньку, но сходит на нет. Что не так уже много людей в 2016 году было за поддержку этой идеи, как в 2014. А вот теперь, мол, после того, как прошли выборы Путина, и Путин там в последний раз разыграл крымскую карту, на следующие там 6 лет никто уже не будет обращать внимание на полуостров и его нужды, и он потихоньку там исчезнет с поля зрения, из радаров российских СМИ и тому подобное. Вот ваше мнение по этому вопросу. Действительно ли есть такая тенденция, и если да, то как она будет развиваться дальше?
Ну, на мой взгляд, он уже и сейчас далеко не находится в фокусе внимания. Если говорить о том, когда вспоминают про Крым, скорее, когда ФСБ придумывает какие-то очередные сказки либо про украинских диверсантов, либо про каких-то там экстремистов-террористов, которых поймали на полуострове, вот тогда на него обращают внимание. Что касается вот этой мобилизации на волне крымнашизма, она уже сошла на нет, и даже на этих выборах путинских и она не особенно разыгрывалась, да, потому что все-таки основная мобилизация была это вот такое агрессивное отношение ко всему миру, это послание Федеральному собранию, отравление Скрипаля. Вот теперь такая мобилизация. Кого мы можем, что мы в любой стране можем людей убивать. Вот это мобилизация. Поэтому будут скорее использовать действительно спецслужбы, там вот внутренняя администрация, мы же обсуждаем уполномоченного по правам человека, вот такие чиновники будут как-то использовать какую-то ерунду для того, чтобы повысить свой административный вес в глазах Москвы.
Ну и последний к вам короткий вопрос. Можете ли вы спрогнозировать там тему Крыма в российских медиа на ближайшие 6 лет? Вот так и останутся редкие упоминания только о специальных службах? Будут ли больше внимания уделять Крыму, меньше внимания? И сможет ли Крым сыграть какую-нибудь там роль, когда будет выбор преемника Путина в 2024-м?
Я бы еще одну тему добавила, которая может быть, это тема коррупции и борьба внутри администрации, административных элит самого Крыма. Вот тема коррупции может еще тоже быть на экранах радаров, как вы сказали. Что касается преемника, ну я не думаю, потому что все-таки это такая достаточно дальняя территория по отношению к Москве, и какого-то влияния существенного на процессы, происходящие там, оно совершенно не оказывает. Поэтому это будет все время какое-то там четвертая, пятая очередь, а здесь не первая.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему, как крымчанам стали относиться на территории материковой Украины и в соседней России, и пришли к выводу, что по-разному, но оптимизму, конечно, крымчанам не нужно терять. Все будет хорошо. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реалии» скоро вернется в эфир.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма Радіо Свобода. Сьогодні пропонуємо поговорити про можливі кадрові перестановки у владній верхівці, а саме можливу відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
З'явилася інформація інсайдерська про те, що президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра.
Чи справді Гройсман завершує свою прем'єрську каденцію? Хто має найбільші шанси його замінити? І чи є за чутками фактичне підґрунтя? Спробуємо цьому розібратися разом з учасниками нашої програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org або на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. Дивіться нас на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Телефонуйте до студії і висловлюйтесь з цього приводу.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра. Про це повідомили політтехнолог Тарас Березовець і журналістка Соня Кошкіна, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, на посаду Гройсмана керівництво парламентської коаліції розглядає кандидатури секретаря Ради з нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, керівника Генпрокуратури Юрія Луценка, віце-прем'єра Геннадія Зубка або екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. За словами Кошкіної, в адміністрації президента Гройсману висунули ультиматум. Або він погоджується на відставку чотирьох міністрів, або Верховна Рада розглядає питання про відставку самого прем'єра. Втім, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Сергій Березенко заявив, що зняття Гройсмана з посади і призначення на його місце Юрія Луценка – це виключно чутки. Що ще в цій історії може виявитися чутками, а в чому є доля істини, спробуємо розібратися разом з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог Олеся Яхно. Вітаємо вас, пані Яхно, в нашому ефірі.
Вітаю.
А що вам відомо про те, наскільки вірогідною є інформація про можливе зняття прем'єр-міністра Володимира Гройсмана?
На сьогодні я вважаю, що це просто розмови, які пов'язані з декількома факторами. І це фактор виборів не лише там президентських, а й парламентських в 2019 році. І в цьому сенсі я вважаю це, до речі, позитив. От коли ми кажемо про коаліцію, я вважаю це позитив, що при тому, що коаліція довго утримується, є спільні цілі, при цьому є певна конкурентність всередині опозиції і, ну, скажімо так, є певні можливі, скажімо, різні погляди, вони не домінують, але, тим не менше, це забезпечує певну, ну, таку конкурентність і не дає нікому розслабитись всередині. І в цьому сенсі я вважаю, що скажімо, партія «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт». І окремо, мені здається, тому що багато хто асоціював Гройсмана, принаймні, там на початку, оскільки він був висуванцем від БПП, виключно з «Блоком Петра Порошенка», на сьогодні, мені здається, Гройсман хоче претендувати на певну, ну, таку, скажімо, певну самостійність на виборах парламентських, можливо. Тому в цьому сенсі, я думаю, що такі розмови частково можуть бути пов'язані саме з тим, що в 2019 році будуть і парламентські вибори. Це по-перше. А по-друге, ми знаємо, що буде 2 роки з моменту зараз
прем'єрства.
Да, прем'єрства уряду Гройсмана, прем'єрства і можливо, буде звіт за іншою процедурою, не так, як в минулому році, тому що в минулому році уряд подав звіт до Верховної Ради, і він міг слухатись депутатами або не міг слухатись депутатами, але це залежить не від уряду, а від самих депутатів. Можливо, в цьому році, знову ж таки, з огляду на вибори і на таку використання в публічному просторі теми звіту уряду є досить, ну, таким привабливим для депутатів, тому, можливо, такі розмови, вони пов'язані в тому числі і з цим. Але на сьогодні я не бачу навіть не через Гройсмана, а через те, що ті прізвища, які називаються, або будь-які інші прізвища, тому що одна річ – це, там, наприклад, відправити когось відставку, а інша річ – це когось призначити.
І отут питання з тим, чи будуть голоси під наступника?
Ну, по-перше, я не бачу, щоб хтось хотів міняти, наприклад, там називається генпрокурор, голова СНБО, я не бачу причин для того, щоб... Тому що це виглядає дивно. Розумієте, коли люди декларують якісь цілі і завдання,
ну, наприклад, там генпрокурор, да, то логічно довести справи, які вже були задекларовані, і це вже є питанням, ну, скажімо, там перспективи майбутні для керівників тих чи інших відомств, ніж зараз претендувати на іншу посаду, що буде виглядати там, ну, як більше політичною, певною, пояснюватись політичними розкладами. Тому я не бачу мотивів там людей, які називались, які займають певні посади для того, щоб зараз ламати цю схему, для того, щоб когось кудись перепризначати, коли є якісь, скажімо, поточні цілі, є щось зроблене, а щось знаходиться в процесі, і щоб зараз ламати цю схему і претендувати на іншу посаду, для мене це виглядає трошки дивно. В цьому сенсі я вважаю, що це дійсно чутки і там, ну, фантазії.
Пані Яхно, а чи може бути політичний сенс для Петра Порошенка?
Політичний сенс в чому?
Щоб змінити прем'єра за рік до виборів.
Ну, я знову ж таки, я ж сказала, що я пояснюю більше, асоціюю такі розмови. Я не виключаю, що такі...
Ну, тобто ви сказали, що це не зовсім вигідно, наприклад, для тих, кого називають ймовірними наступниками. Чи може це бути вигідно президенту? Він більше втратить чи отримає, якщо...
Я вважаю, що розмови, якщо навіть можливо хтось такі ініціативи висловлює і десь вони обговорюються, вони пов'язані не з президентськими, а з парламентськими виборами. Угу. Тому що є ряд партій, які або політиків, які не претендують на президентську посаду, мовно кажучи, кандидати в президенти і не кандидати в президенти. Але це не означає, що ці люди не можуть не брати участь у виборах. Значна частина кандидатів в президенти бере участь в виборів через те, що будуть наступні парламентські вибори, для того, щоб якось окреслити, да, там подивитися, на що ці люди можуть претендувати. Тому такі розмови я пояснюю більше з наступними парламентськими виборами. Тому і в цьому сенсі, мені здається, якщо від когось такі ініціативи звучать, то вони пояснюються саме цим, а не президентськими виборами. Тому я не бачу тут ініціативу як таку, наприклад, да, що там, от ви кажете, потрібно це президенту чи не потрібно. Я вважаю, що з точки зору президентських виборів це не принципово, а з точки зору парламентських для інших суб'єктів це може мати значення.
Ну чого, просто з огляду на попередню історію України дуже часто президенти вішали всі провали, зокрема в економічній політиці, на прем'єра, потім його знімали, ну і таким чином з поліпшеним своїм іміджем йшли на виборчу кампанію. Це виключено в даній ситуації?
Ну, по-перше, мені здається, що є конституційні повноваження і президента, і прем'єра, і там Верховної Ради. І мені здається, що дуже чітко на сьогодні, там, знаєте, просто щоб не асоціюватись там в свідомості громадян з тими чи іншими діями, когось відправляти відставку, це не працює. Мені здається, громадяни і так по ходу розділяють або не розділяють, і там перекласти або не перекласти відставкою це неможливо. Тому я не вважаю, що це аргумент. Я знову ж таки, я не виключаю, що можливо такі розмови хтось веде, і можливо такі ініціативи є. Але я їх не пов'язую з піар там компанією президентською. І такий аргумент, мені здається, його немає точно.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ваш колега, політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми сьогодні обговорюємо чутки чи не чутки інформацію про можливу заміну прем'єр-міністра, вірніше, так, заміну прем'єр-міністра, відставку Володимира Гройсмана і хто міг би посісти його місце. До речі, це пов'язують, зокрема, і з можливим звітом наступним уряду у Верховній Раді На сайті Верховної Ради повідомляється, що 18 квітня профільний парламентський комітет з економічної політики розглядатиме звіт уряду за роботу в 2017 році. На засідання комітету запрошений прем'єр-міністр, міністри, і за результатами комітету потім, можливо, буде заслуханий звіт у самій сесійній залі Верховної Ради. Пане Олещук, як ви гадаєте, ймовірно, що за результатами, наприклад, звітування прем'єр позбудеться свого місця, про що вже говорять з посиланням на інсайдерські джерела політологи, журналісти. Чи, можливо, це дійсно чутки, і, можливо, це чутки навіть в них зацікавлений сам Володимир Гройсман, щоб в разі чого показати себе жертвою інтриг?
Я справді думаю, що це чутки, і справді вони вкидаються навмисне. І я особисто тут бачу виразну прив'язку із президентськими виборами, а також рейтингами, які останнім часом періодично з'являються в засобах масової інформації, і в яких пан Гройсман, він фігурує в якості одного із кандидатів, більше того кандидата, який може претендувати навіть не на відсоток і не на два. Тут треба розуміти, що, в принципі, український електорат за своєю структурою, він складається із різних сегментів. Є, наприклад, сегмент, який традиційно асоціюється із, умовно кажучи, антимайданним електоратом, і там на даний момент домінує опозиційний блок і потенційний кандидат Бойко. Вони зараз займаються своєю роботою, мобілізацією свого електорату там довкола цих всіх питань, пов'язаних із пенсіями військовослужбовців, рядом інших питань, пов'язаних, наприклад, із війною та відновленням соціальних виплат на Донбасі. Зрозуміло, що вони, в принципі, будуть працювати з власним електоратом, і вони не можуть, знову ж таки, якимось чином впливати на електорат, який асоціюється із Майданом. А там, знову ж таки, два великих сегменти. Це сегмент, який асоціюється із владою, умовно кажучи, і з опозицією радикальною, де на даний момент домінує Тимошенко. Так от, у сегменті влади, за великим рахунком, у кандидата Порошенка може відібрати голоси, ну хіба що кандидат Гройсман, ну і частково кандидат Яценюк. І якщо вони справді підуть на вибори. І це достатньо серйозний потужний механізм тиску, достатньо серйозний механізм впливу на президента з метою досягнення, скажімо так, своїх певних цілей і ставити певні умови в цій ситуації Гройсман може запросто. І очевидно, що президент так само шукає контрходи в цій ситуації, і контрхід у відповідь на подібні закиди може бути один основний, і це можливість поставити питання про відставку пана Гройсмана. Але я в це не вірю абсолютно. Тому що, по-перше, у разі, якщо президент справді доб'ється відставки Гройсмана, то він таким чином створить автоматично кандидата на пост президента Гройсмана, який буде відбирати голоси в нього. По-друге, в цій ситуації говорити, яка зараз склалася, про формування уряду не доводиться, і це буде означати лише посилення відповідної кризи в суспільстві, у чому, знову ж таки, я не думаю, що президент зараз зацікавлений. Але тиснути таким чином на прем'єра, аби зробити його більш, так би мовити, придатним для переговорного процесу і убезпечити себе від потенційного шантажу з боку прем'єра, я думаю, президент це може робити абсолютно запросто, в тому числі і через подібні чутки та зливи інформації про начебто відставку Гройсмана.
Чи от журналістка Соня Кошкіна повідомляла з посиланням на свої джерела, що, мовляв, йдеться як ніби про ультиматум Гройсмана, або він погоджується на відставку 4 міністрів, або на власну відставку. Чи може бути дійсно, що от йдеться про особи міністрів і що це за міністри?
Подібне питання може ставитися. Я ж кажу, що, в принципі, зараз кожен із політиків, він має свій власний капітал політичний у вигляді рейтингу, у вигляді посад, і він може намагатися їх конвертувати в щось інше. Зрозуміло, що коли Порошенко сприяв тому, що Гройсман став прем'єром, він розраховував, що він буде для нього більш договоропридатним, ну і, в принципі, не буде претендувати на якусь самостійну політичну роль, чого Гройсман не захотів. Тому відповідні торги вони можуть тривати. Я думаю, що зрештою вони до якогось компромісного рішення прийдуть. Тут просто треба розуміти, що я взагалі не знаю, якщо Гройсман, наприклад, не підходить якості прем'єра для Порошенка, то хто тоді для нього взагалі підійде? Тому що, ну, очевидно, лише сам президент Порошенко в якості прем'єра Порошенка, що ці ситуації уявити, мабуть, неможливо. Тому я думаю, що зрештою вони ці всі питання узгодять, як це було неодноразово до цього. Але це буде результат таких достатньо довготривалих торгів, скандалів. Це все буде виноситись на публіку. Будуть робитися оці всі інформаційні зливи. Тому що Гройсман, він, в принципі, себе, хоча він, безперечно, не є таким досвідченим політиком, але він добряче цю всю ситуацію вивчив і показав себе так само достатньо жорстким і безкомпромісним переговорником, який так само спроможний застосовувати будь-який арсенал перемовин. Це, знаєте, якраз така ситуація, коли коса найшла на камінь, і, відповідно, ми це все бачимо. Але я думаю, що, зрештою, у них інтереси загалом спільні, фундаментальні інтереси. І тому вони, відповідно, спільну мову знайдуть. Але це буде дуже важко, і в публічній сфері буде відображатися, як якась така просто неймовірна війна і неймовірний конфлікт.
Пані Яхно, а як ви гадаєте, от злив в інформації, в засоби масової інформації, як, власне, ми і обговорюємо такий злив, ймовірність, неймовірність відставки, воно сприятиме посиленню цих спільних інтересів президента і прем'єра, знайденню точок дотику, чи навпаки кожна зі сторін починає вже озиратися через плече і думати, що тут правда, що тут фейк, чи дійсно хтось когось хоче підсидіти? Пані Яхно, мабуть, ви чуєте нас? Алло, пані Яхно.
Так, я чую, да.
Так, наскільки це взагалі такі ситуації можуть сприяти зміцненню взагалі влади, владної вертикалі і єдності в тому, щоб здійснювати ті самі реформи і просування України вперед, чи навпаки, це буде уже, ну, стримувати кожну сторону від якихось кроків і, я ж кажу, робити їх з оглядкою на партнера?
Ну, утримувати вертикаль просто заради утримання вертикалі такої мети немає, як мені здається. По-друге, як я і сказала в першій частині, всередині влади, яка, якщо ми кажемо про владну коаліцію, є, входить декілька суб'єктів, і певна конкурентність і можливі різні погляди на окремі питання, вони є. Хоча більше, звичайно, спільного і більше того, що об'єднує. Але те, що є така конкуренція всередині, це якраз, я вважаю, нормально, тому що це не дозволяє повністю якомусь одному суб'єкту цієї коаліції домінувати. І я, знову ж таки, це можуть бути такі розмови, скажімо, вони можуть кимось...
Кимось третім вони можуть бути ініційовані? Зовсім кимось третім, щоб пересварити?
Ну, я не вважаю, що кимось третім, щоб пересваритися. Мені здається, що, як я вже сказала, це пов'язано все-таки з парламентськими виборами. Угу. І оскільки Гройсман, у нього немає своєї політичної сили, і в цьому сенсі він залежний від Верховної Ради і від фракції коаліції. І, в принципі, якщо хтось, один з суб'єктів, я не знаю, я можу це лише допускати, може, да, виходити за рамки цієї конкурентності і, скажімо, там озвучувати якісь речі, які є неприйнятними для інших суб'єктів, то йому можуть просто демонструвати, що всі є на сьогодні взаємозалежними. І в цьому сенсі крок, неважливо, там, чи Гройсмана, чи Народного фронту, чи БПП, в певній мірі відображається і на комусь іншому. Тому в даному разі Гройсман все-таки при можливому, скажімо, претендуванні на самостійну роль на наступних парламентських виборах, все-таки в цьому парламенті він залежний від голосів, у нього немає своєї партії Верховної Ради. І тут, якщо ми кажемо про заслухування звіту уряду, можуть бути різні варіанти. Може бути навіть і у уряду, наприклад. Я просто кажу, в принципі, про варіанти. Але на сьогодні я не бачу ні там тих мотивацій, які пов'язані там з виборами президентськими, там, або з вертикалю, там, ще чимось, щоб змінювати уряд. Це є, можливо, певний
внутрішній переговорний процес, який стосується майбутніх парламентських виборів і тієї ролі або претендування на ту чи іншу роль. Що стосується президента, він дуже чітко на своїй прес-конференції сказав, що він не цікавить парламентські вибори, і його, ну, наскільки можна зрозуміти, цікавлять президентські вибори. Тому в цьому сенсі є все-таки конкуренція кандидатів на президентський пост і не кандидатів на президентський пост. Я не вважаю Гройсмана або, наприклад, можливого кандидата від Народного фронту, навіть якщо уявити, що вони можуть брати участь у виборів, але як такі потенційні кандидати, які дійсно претендують на президентську посаду, як і багато інших можливих учасників президентських виборів, їхня роль буде орієнтована на наступні парламентські вибори. А є якісь, ну, політики, які дійсно, як мені здається, претендують на або серйозно розглядають свої можливості на президентських виборах. Це Порошенко, це Тимошенко, це там хтось від, я не знаю, хто буде від опозиційного блоку, які дійсно там бачать, що вони можуть мати шанси там на реальну перемогу. Тому поки що такі розмови, навіть я це не обов'язково, що це просто виключно там чутки і злив в засобах масової інформації. Такі розмови можуть вестись, але я б не перебільшувала і пов'язую все-таки це з певними внутрішніми переговорами, які стосуються майбутніх парламентських виборів. Не дарма там прозвучало, ви зацитували одне з джерел, де звучало про 4 міністерські посади. Я не знаю, чи там звучали міністерські посади, але сам факт, що така інформація є, це вже говорить, що це не пов'язано безпосередньо з виборами президентськими як такими. А це пов'язано з можливі такі розмови з цією конфігурацією, яка на сьогодні є, і, можливо, ролю когось, хто хоче в цій конфігурації або послабити, або посилити свої можливості.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Це була політолог Олеся Яхно. Назведу ще одне джерело, на яке ми посилаємося у сьогоднішній розмові. Політехнолог Тарас Березовець в ефірі прямого каналу висловив думку, чи заявив з посиланням на свої джерела, що керівництво парламентської коаліції розглядає на посаду прем'єр-міністра замість Володимира Гройсмана 3 кандидатури.
У них на протяжении последнего года разгорался, затухал конфликт. Эта вся ситуация вот именно генерируется главой государства, потому что он тяготеет к тому, чтобы окружать себя людьми, которые беспрекословно выполняют его приказы. С Гройсманом ситуация, на мой взгляд, получилась вот именно из-за того, что Гройсман, как Винницкий атлант, оказался в Киеве и начал расправлять крылья, почувствовал то, что политологи называют там субъектностью, начал играть в свои кулуарные игры. Вот если отставка будет, то кого бы ни назначили, это принципиально ничего не изменит, поскольку это будет демонстрация слабости существующей коалиции и существующего президента накануне президентских выборов.
Ну, власне, це був коментар експерта з внутрішньої і зовнішньої політики Українського інституту майбутнього Юрія Романенка. А от зараз ми можемо почути політтехнолога Тараса Березовця, який каже, кого ж керівництво парламентської коаліції, власне, може розглянути на посаду прем'єр-міністра замість Володимира Гройсмана.
З'явилася інформація інсайдерська про те, що президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра і поставити на його місце Юрія Луценка. Кажуть от мої джерела, що є кілька кандидатур, зокрема, крім Юрія Луценка, розглядають number one – це Олександр Турчинов, найбільш вирогідна кандидатура на місце Гройсмана. Далі говорять про Геннадія Зубка, чинного віце-прем'єра діючого уряду, і навіть кажуть про Арсенія Яценюка як одну з можливих кандидатур. Це мої особисті джерела.
Втім, у свою чергу, заступник фракції БПП Сергій Березенко каже, що це виключно чутки. Пане Олещук, як ви гадаєте, хто із названих прізвищ, а можливо не названих, міг би бути реальним претендентом на прем'єрську посаду, найбільш зручним для президента і найбільш, можливо, прохідним в парламенті? Тут багато важелів треба, так, включати і багато факторів зважувати.
Так, ну, безперечно. Ви розумієте, я, чесно кажучи, взагалі слабко уявляю, чим названі кандидати можуть бути кращими для президента, ніж діючий прем'єр Гройсман. тому що Турчинов, Яценюк дуже досвідчені політики, які неодноразово змінювали свою партійну приналежність і політичну підтримку, тому це, як то кажуть, просто їх ставити прем'єром в цій ситуації, це тушити пожежу бензином. Стосовно Луценко, ну, в принципі, кандидатура вона була б цілком логічна, але тут треба розуміти, що Луценко на даному етапі, він не є настільки, як то кажуть, безумовно прохідною кандидатурою, тим більше, якщо врахувати його в лапках звершення, наприклад, на посаді генерального прокурора, а тут до нього дуже багато претензій, тому що жодна резонансна справа, вона на даному етапі до логічного завершення не була доведена. Це і справи Майдану, які фактично затягнулися до цього часу, і жодного прогресу немає. Ці всі історії про державний переворот і спроби, так само справа Саакашвілі, яка абсолютно в цьому контексті розчинилася в повітрі. Справа Януковича, яка фактично перетворилася у справу над тими, хто обвинувачував Януковича. Ми пам'ятаємо, як адвокати Януковича використали цю справу для того, щоб фактично затролити і Турчинова, і Яценюка, і загалом перевести, так би мовити, всю цю справу в якийсь принципово інший момент, принципово інший контекст, використовуючи це як трибуну для обвинувачення спадкоємців Януковича. Тобто, ну, ця справа, вона, в принципі, в цьому контексті досить показова, в контексті ефективності Луценка, тому що спочатку він її називав процесом сторіччя, от, обіцяв вирок до Дня Незалежності 17-го року, але, знову ж таки, ні вироку, нічого немає, і тільки ми там виходимо десь на травень на судові дебати, і там вирок, перспективи, абсолютно нічого поки що не зрозуміло. Та ту справу, яку Луценко називав процесом сторіччя. Тобто в цьому контексті, безперечно, до Луценка буде дуже багато претензій. Дуже багато претензій, тому що він переважно на посаді генерального прокурора займався створенням видимості і створенням от подібних інформаційних приводів. Ну і тим більше його важко назвати якимось видатним господарником, хоча відсутність юридичної освіти і не завадило йому стати генпрокурором, ну, але все ж таки.
Ну, а можливо, що поява ще якихось нових прізвищ? Скажімо, багато говорять про великий вплив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Можливо, він би міг стати прем'єром?
О, ви знаєте, якщо президент, знову ж таки, почне міняти Гройсмана на Авакова з метою посилення своїх позицій, то це буде виглядати, ну, дуже дивно, тому що Аваков, він якраз і являє собою уособлення альтернативного центру влади, який він вибудовує. От, ну і крім того, не зовсім зрозуміло, чи пішов би на це сам Аваков, втративши вплив над МВС, яке він останнім часом перетворив на державу в державі. Тому всі ці сценарії, вони, як на мене, видаються достатньо мало реалістичними. Я просто не бачу тут смислу в подібних діях з боку президента. І поява відповідних прізвищ, як на мене, є якраз свідченням того, що це все ж таки є певна інформаційна провокація, а не якась інформація, яка справді розглядається в якості реальної. Ну, я би більш-менш реалістично оцінив би лише Луценка, більш-менш реалістично, але і там є дуже багато відповідних моментів.
Буквально півхвилинки, а інформаційна провокація ким ініційована і з якою метою? Прощупати ґрунт, як кажуть, промацати?
Я думаю, адміністрація президента з метою тиску на Гройсмана, аби той був більш, так би мовити, лояльним та не демонстрував спроб грати в якусь свою гру.
Ну що ж, дякую за участь у нашій програмі. Намагалися ми сьогодні розібратися, що ж стоїть за появою інформації про можливу відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Чутки, гра політична, промацування ґрунту чи щось більше. З нами на зв'язку був політолог Петро Олещук і політолог Олеся Яхно. В студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це Радіо Свобода і студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. В наступні півгодини будемо говорити про успіхи Служби безпеки України в розслідуванні вибуху біля телеканалу «Еспресо», наслідком якого стала загибель двох людей і ще троє були поранені.
Декілька днів тому назад затримали одного з тих, хто брав участь в організації вчиненні цього терористичного акту. Цей терористичний акт розкрито.
І що ж стало відомо про організаторів вибуху біля телеканалу «Еспресо», якою була мета зловмисників і чому інцидент кваліфікують як теракт? Розпитаємо про це у гостей нашої програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі «Інтернет». Дивіться нашу програму, слухайте і телефонуйте.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Справу про вибух біля телеканалу «Еспресо» розкрито. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. За його словами, кілька днів тому СБУ затримала підозрюваного у підготовці вибуху біля телеканалу. Він зазначив, що під час слідства в ході обшуків було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ, гранати і інші речі та документи, що можуть вказувати на причетність згаданої особи до скоєння цього злочину. 25 жовтня минулого року стався вибух біля стін телеканалу «Еспресо» в Києві. Тоді двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Серед поранених – народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Інцидент кваліфікували як терористичний акт. Детальніше про цей вибух і його розслідування будемо говорити з гостями програми. В нашій студії експерт з питань державної безпеки Василь Вовк. Вітаю вас, пане Вовк.
Добрий день.
Пан Грицак заявляє, що цю справу розкрито і повідомляє про затримання підозрюваного. Це одне й те саме? Затримання підозрюваного і розкриття справи?
Давайте з понятійними речами розберемося. Я вже не раз наголошував на тому, що потрібно чітко дивитися в кримінальний процесуальний кодекс, де записано, що справу розкрито, злочин розкрито тоді, коли він зареєстрований. Звичайно, звучить дивно для людей, тому що люди чують десь підсвідомо, що якщо розкрито, то знайдено злочинців. Ні. Кримінальний процесуальний кодекс каже, зареєстровано злочин, він розкритий, що є такий злочин. Далі після цього, відповідно знову ж до закону, починається розслідування досудове злочину, направлене на встановлення винних у цьому злочині, тобі ж підозрюваних спочатку, а потім на притягнення до відповідальності тих винних, кого встановить уже суд як винними. Поетапно йде. Тому перше,
тобто розслідування ще попереду?
Розслідування ще попереду, звичайно. Тому поєднувати затримання особи і розкриття злочину не потрібно. Ми маємо привикати до того, що пише закон, а не до якихось, знаєте, таких вуличних речей. Злочин розкрито, тому що когось затримали. Шановні друзі, якщо злочин зареєстрований 25 жовтня минулого року, то він тоді розкритий як злочин. Він зафіксований як злочин. А сьогодні затримано, ми кажемо про затримання підозрюваного вчинення злочину, але він ще не визнаний винним. Він повинен бути...
Це визнає суд, знову ж таки.
Це визнає, знову ж таки, суд. Зараз він підозрюваний. Потім ми маємо говорити, якщо ми кажемо про встановлення осіб, що вчинили злочин, то ми розуміємо, що в цьому злочині, ми зараз перейдемо до кваліфікації, так, чи то терористичний акт, чи то навмисне вбивство, замах на вбивство тощо, але скажу наперед, то не головне. Кваліфікація, тим більше вони споріднені кваліфікації, там мова йде лише про мету. Я про інше, ми розуміємо, що в цьому злочині одного співучасника недостатньо. Ми знаємо, що там особи підвозили мопед, особи, які дистанційно підривали вибуховий пристрій, і особи, які організовували. Ну, як мінімум 3-4 особи повинно бути, в всякому разі не одна особа.
Пан Грицак сказав, що ще двоє знаходяться на інших територіях, маючи на увазі не територію України, але натякаючи,
дуже,
що...
Дуже правильно, що він не називає прізвище, не називає їх род діяльності. Знаєте, для мене навіть дивним в лапках виявилось те, що не називає, що чи ця особа пройшла якісь курси бойової підготовки в Ростові-на-Дону чи цьому, і що вона рука Москви чи нога Москви. Ви бачите, ніякої реакції пана Мосійчука немає на це повідомлення. Мабуть, не зовсім влаштовує таке повідомлення, тому що зразу всі сказали, це операція спецслужби Російської Федерації, ФСБ, це рука Кремля, тому тут нічого навіть думати, нічого розслідувати. Але далі, як завжди у всіх справах, ми виходимо на зовсім інші речі. На речі, пов'язані з побутово-фінансово-економічними бізнесовими речами, я би так їх назвав.
Ну, ми зараз запитаємо ще одного постраждалого під час цього вибуху. З нами на зв'язку директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про заяву голови Служби безпеки Василя Грицака про розкриття тієї справи про вибух біля телеканалу «Еспресо», в якій, на жаль, і ви стали одним із постраждалих. Що вам відомо про результати розслідування чи розкриття цієї справи?
Ну, перше, я, безумовно, не можу знати більше, ніж знає Василь Грицак і того, що він заявив публічно. Він обіцяв, що буде брифінг спеціальний з цього приводу. Я думаю, що брифінг – це, звичайно, дуже добре, але я сподіваюся, що саме в суді буде чітко зрозуміло, по-перше, хто є замовником, що, на мою думку, насправді найважливіше, тоді буде ясно, чітко все розставлено, крапки над «і» стосовно того, що це було. Чи якась там внутрішня ситуація сприяла цьому теракту, чи все-таки питання йде про якісь зовнішні моменти, тим більше, що буквально, як ми пам'ятаємо, після жовтня в листопаді вже почали вести, за словами представників спецслужб і Рубана з його зброєю, що вони там далі планували якісь великі теракти. Тобто, якщо це лягає в цю логіку, це одне сценарій і зовсім інше мотивація. Якщо не лягає, значить тоді буде зрозуміло на суді, що саме і чому це відбулося. Тому я би не забігав вперед, бо насправді дійсно дуже багато у нас спеціалістів у всьому, всі роблять наперед багато заяв, хто і чому, на кого був замах і чому це сталося, але мені здається, що саме після того, як буде допитані всі, хоча б один той затриманий, дають якісь покази, і це буде доведено, то ми будемо розуміти реальну картину, що відбулося.
Але, пане Бала, погодьтесь, що суспільство очікує хоча б якоїсь інформації про цей злочин та про низку інших резонансних, які сколихнули всю Україну. Ну, згадаємо хоча б вибух і вбивство Павла Шеремета, журналіста. І от, на вашу думку, чому так сталося, що, наприклад, вибух біля «Еспресо» вже про хоч про якісь проміжні результати голова спецслужби може повідомити, а про та справа ніяк не просувається? І чи дізнаємося ми щось нове про інші резонансні справи?
Ну, перше, я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, що насправді, я це говорю і до цього теракту, що де я сам був, скажімо так, постраждалим, що в Україні йде війна. І це питання не по таке просте, як здається, що ніби вона десь там і нікого вона не торкається. Є велика кількість зброї, причому різної. Є можливість засилання сюди і диверсантів, і, безумовно, тих агентів, які тут працюють. І завдання спецслужб, в першу чергу контрозвідки, це убезпечувати і здавати превентивних заходів. Це теж, що насправді не є дуже легко. І по великому рахунку зробити ці речі, можливо, щось і було зроблено, ми не знаємо, ці речі зробити не так просто, як це комусь здається. Стосовно очікування суспільства, у нас суспільство багато чого, скажімо так, очікує. Але, знову ж, є речі, які не можна публічно і дуже багато говорити. Але ми звикли, що нам мають все розказати, все розтлумачити, що деколи, на мою думку, не є зовсім добре. Бо, для прикладу, якщо повертатися взагалі по ситуації про ті ніби звинувачення, які залучали всі стосовно Рубана Савченко, про великі заплановані теракти, тоді в мене знову виникає питання. Перше, хто мав ці це виконувати? Друге, звідки фінансування? І третє, хто замовник? Ми прекрасно розуміємо, що ні Рубан, ні Савченко не могли все це самі організувати. Чи це замовники всередині України, які допомагали, чи які зовнішні? Тобто все це насправді дуже важка і копітська робота, яку повинні робити спеціальні служби. Я сподіваюся, що вони зроблять, і ми маємо чітко розуміти, що, напевне, зовсім не завжди треба говорити про те, що є якийсь зовнішній світ. Бо така кількість зброї, яка є, до речі, вона не стоїть на обліку, що, на мою думку, є помилкою, що треба все-таки починати процес легалізації. Це зброї, щоб розуміти, скільки людей, в кого ця зброя є, а хто її не легалізує, щоб вони за це несли кримінальну відповідальність і таке інше. Але ситуація є непроста, виклики є непрості, і сподіваюся, що все-таки наші спецслужби, так чи інакше, вони з часом набудуть тої потрібної кваліфікації, щоб могти убезпечити громадян. Але знову ж, та справа Скрипаля в Великобританії і інші, вони показують, і теракти по всьому світу показують, що не можна 100% все убезпечити. Тому питання, яке прозвучало, що суспільство цього чекає, чи вимагає, це, звичайно, дуже добре, але знову ж, це не є тою, на мою думку, головною мотивацією, щоб наші представники спецслужб бігли на брифінг і почали сказати, що ми все зробили чи не зробили. Вони сам головне мають зробити якісну роботу, щоб в майбутньому зменшити вірогідність, а краще взагалі убезпечити можливість проведення операції на території України.
Пане Балану, от ваш колега, політолог Олексій Якубін, вважає, що цю справу про терористичний акт біля телеканалу «Еспресо» заявили про розкриття її через те, що в парламенті найближчим часом планують розглядати закон про нацбезпеку. От давайте послухаємо його аргументацію.
Я думаю, що тут багато в чому було пов'язано з тим, що, по-перше, Служба безпеки України у нас останнім часом, в принципі, намагається бути більш медійно активною в контексті результативності, ніж інші правоохоронні органи. Я це пов'язую з тим, що наразі ми знаємо, що буде в парламенті розглядатися закон про національну безпеку. Тобто я не виключаю, що те, що от зараз Грицак так говорить, що Служба безпеки розкрила або так активно діє, ми бачимо, що та Служба безпеки була одним з ключових дієвих осіб ситуації навколо Надії Савченко. Це якраз пов'язано з тим, що Служба безпеки зараз намагається інформаційно підготуватися до прийняття цього закону про національну безпеку. Тобто, щоб сказати, ну бачите, от нас тут, на відміну від інших органів, які тільки говорять, ми ще її розкрили. Грубо кажучи, Служба безпеки намагається показати, що вона є тут більш ефективною, ніж інші правоохоронні органи.
Пане Бало, а можливо в цьому є сенс показати дійсно ефективність роботи СБУ?
Ну, кожен правоохоронний орган намагає показати свою ефективність, але в даному випадку це, ну, як би це так сказати, пом'якче. Це, ну, як завжди, багато у нас спеціалістів, і вони шукають пояснення, на їх думку, є такими, які вони собі там самі вигадали. Чому я це говорю? Тому що більше місяця назад я вже бачив матеріали по тим підозрюм, про яких вже говорилося от буквально недавно, що це за люди, де що вони робили, тобто ніхто ще публічно нічого не заявляв, і вже в цьому напрямку робота велася. Так що в даному випадку це, як кажуть, пояснення, воно, ну, частково може тільки десь бути виправданим стосовно того, що люба спецслужба, вона має показувати, коли якісь заслухання є, чи є якісь закони, які так чи інші торкаються її діяльності, що дійсно цей закон їм потрібний, але не більше і не менше. Тому я ж якраз із самого початку говорив, що у нас дуже багато спеціалістів в цьому, які дуже багато говорять очевидні речі, а ми чомусь починаємо обговорювати і в цьому тексті шукати якісь, на мою думку, ну не завжди зрозумілі і потрібні пояснення для суспільства.
Ну, ми намагаємося різні пояснення знайти. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. В нашій студії експерт з питань безпеки Василь Вовк. Давайте перейдемо все-таки від такого політичного зрізу цієї проблеми до все-таки фахової розмови про розкриття цього вибуху біля телеканалу «Еспресо». Василь Грицак, голова СБУ, заявив про затримання підозрюваного. Власне, чи дійсно стануть відомі замовники і, принаймні, чи буде дано конкретну відповідь, проти кого було вчинено цей вибух? Бо говорилося, що це і замах на народного депутата Ігоря Мосійчука, і була версія, що це об'єктом був екс-співробітник МВС Михайло Мормілі, який якраз тоді і загинув, проходячи повз цей вибуховий пристрій.
Кожна версія має право на життя. Я вам скажу, навіть після обвинувального вироку суду, оскільки в нас є багато випадків, коли після засудження особи по обставинам, що заново відкрилися, зовсім по-іншому розвертались провадження. Це як виключення, але це те виключення, яке повинно підтверждати правило. Перше, що ми повинні говорити про винність тільки після обвинувального вироку суду. Друге, я хотів би повернутися до пана Віталія. і сказати, що все, в принципі, він правильно сказав, окрім одного, з яким я категорично не можу погодити. Що брифінг у кримінальному провадженні – це добре. Та не повинно бути брифінгом, прес-конференції, іншого щодо кримінальних проваджень. Більш того, європейська практика говорить про те, що раз в рік в державі, як, наприклад, Нідерланди, які я добре знаю, знаю практику і саму систему, прокурор, простий прокурор, не генеральний, не публічна особа, простий по-нашому процесуальний керівник, звітує перед суспільством про розслідування злочину раз в рік, ще раз наголошую, в якому є люди, що загинули, хоча б одна. І тільки такі. Всі інші злочини забороняється коментувати, забороняється доводити до суспільства. Тому що, по-перше, це всі ми розуміємо, факти, події, які мають особистісне значення для людини. Як для того, хто вбив, чи намагався вбити, там є свої мотиви, свої цілі, своя мета, так і для потерпілих. Це особисте життя. Так і тут. Ми ж робимо, ви кажете, давайте розділимо політичну складову. Я завжди намагаюсь про це говорити. Більш того, я кажу, потрібно заборонити, розголошую дані попереднього слідства усім.
Це може бути дійсно трактоване, що повідомлення про затримання підозрюваного, якщо є його спільники, цього підозрюваного, для них це може бути сигналом для того, що не виключено?
Я взагалі не розумію, для чого такі заяви. Я розумію, мова ще йшла про те, що є значимий факт у розслідуванні. Три обвинувальних акти за звинуваченням трьох осіб у вчиненні терористичного акту направлені до суду. І те, щодо громадянина А, Б, В, не потрібні прізвища. Оце якраз порушення, про які ми кажемо, і про які, в принципі, правоохоронці в законі про прокуратуру так прямо написано. Що якщо прокурор звинувачує особу, ще не засуджено, у тому, що вона нібито вчинила злочин, то він може бути просто звільнений з органів прокуратури. Одна як з підстав для цього значиться в законі про прокуратуру. Це чітко виписано все. Просто ми на це не звертаємо уваги. Ми далі початкових статей задачі прокуратури, СБУ, МВС, Національної поліції, що в них завдання забезпечити громадський порядок, безпеку держави, національну, державну безпеку, спокій громадян, так далі. Далі не читаємо. А там далі все чітко розписано. І там розписані навіть ті попередження, які даються посадовим особам щодо таких заяв. Заборонити, піаритись, вносити, просувати в політику кримінальні провадження. Ми ж бачимо, у нас зараз політики немає. На все замішано на кримінальних розбірках, провадженнях. Як то з Холодницьким сьогодні відбувається, як то було з Рубаном і Савченко. Політика з кримінальною юстицією поєдналась так, злилася, що я маю великі сумніви, що кримінальна юстиція після цього виживе. Але чи виживе цей політика, теж невідомо. Тому ми маємо сумніви, чи вижить після такої, такого стану речей держава. Це не жарти.
Давайте послухаємо, що саме говорив голова СБУ Василь Грицак про розкриття цього злочину.
Так, новини є. Нещодавно, буквально декілька днів тому назад, ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації вчиненні цього терористичного акту. На сьогодні можу з усією впевненістю сказати, що цей терористичний акт нами у взаємодії з прокуратурою розкрито. І, як я сказав, затримана одна особа, двоє інших перебувають на іншій території. Ми розуміємо, де вони, скажімо так, але в ході, наприклад, проведених обшуків нами вилучено декілька кілограм тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі, документи, які можуть вказувати на причетність цієї особи до скоєння цього злочину. Цей злочин розкрито.
Так заявив голова СБУ Василь Грицак в Одесі, перебуваючи. Зрозуміло з побудови його речення, що він відповідає на запитання журналістів. Зрозуміло, що журналістів, громадськість цікавить розкриття найрезонанснішіших злочинів. І коли є чим поділитися, то, можливо, і варто ділитися, щоб, і заспокоїти, і показати, що спецслужби працюють, що є якісь результати. Знову ж таки, як ми кажемо тут, розділити від політики, від суспільного резонансу і від впливу, це теж не можна. Можливо, це ж теж потрібно.
Я наполягаю на тому. Я завжди, кожен день, кожен час, кожну хвилину, секунду на упередження працюю і кажу, я ніколи не визнаю, що наші заручники, які утримуються на Сході, то є полонені. Я ніколи не визнаю, що ті, хто тут у нас утримується у кримінальних провадженнях, теж є полонені, як ми про те кажемо про обмін полонених. Так і тут. Я ніколи не визнаю, хто б про це не говорив, на що б не відповідав, чи то голова, чи то генеральний прокурор, що таке розкрито злочин. Злочин розкритий тоді, коли він зареєстрований. А встановлено винних тоді, коли є обвинувальний вирок суду. Ось і все. А ми суспільство вводимо в оману. Юра, а ми суспільство вводимо в оману. Тому що є тільки затримання і підозра. Про що це каже? Це каже про те, що, можливо, стане обвинувальний акт, який буде розглянутий в суді, і, можливо, буде обвинувальний вирок суду, а, можливо, ця підозра буде скасована, і людина буде відпущена на свободу, на всі чотири сторони. Чому ми зараз кажемо, вже призначаємо винних? Тих, хто затриманий, тих двоє, що приховуються там десь. Це перше. Ні. Друге, де мотив? Де мета? Чому кваліфіковано злочин і терористичний акт?
Ну, знову ж, з метою.
Тому давайте, от допитаний вже перший підозрюваний, що він сказав, що він діяв на користь Росії, що він є агентом Росії, що він намагався вбити чи нанести шкоду здоров'ю народному депутату, іншим людям, для того, щоб дестабілізувати обстановку, заставити владу робити якісь дії тощо. Шановні друзі, ну, журналісти, де коли, вибачте, будь ласка, ну, ваші колеги, наші колеги, мої колеги, деколи, от, не розуміючи, питають, злочин розкрито? Та злочин розкрито тоді, коли він зареєстрований. Був злочин. Чи то теракт, чи то вбивство, чи то замах, чи то що. Був злочин. А що значить розкрито в розумінні народному? Злочин – це коли встановлено винник. Ну, коли встановлено винник? Коли є обвинувальний вирок суду. Ми зараз піаримося кожний крок. От є затриманих. Одне затримання – пропіарить, друге – пропіарить, третє – пропіарить. Шановні друзі, ну, забороніть самі собі піаритись на кримінальних провадженнях. Забороніть самі собі називати злочинцями тих, хто ще не встановлений таким, як судом.
Пане Вовк, але ж, ну, з іншого боку, в цій справі про вибух біля телеканалу «Еспресо» хоча б вже можемо говорити про гіпотетично затриманого підозрюваного.
А для чого?
А в справі
а для
про,
чого? А для
про
чого?
Посмерть Шеремета, наприклад.
Спрашу, скажіть мені, для чого про це говорити? От пан Бала, він є потерпілим у цьому провадженні. Він може прийти або його представник ознайомитися з справою, подивитися і знати собі, як вона розслідує. Він має на це право. Для чого нам це знати? Для чого нам забивати голову нашим співвітчизникам, народу, про те, кого затримали, коли затримали?
Але ж розумієте, що коли трапляється таке і не знаходять...
А для мене немає. Ми самі піднімаємо цей резонанс. Для мене немає резонансу.
Люди бояться вже вийти на вулицю, а раптом для нього...
Ну, це ми надумали, це вже медійники самі собі надумали. Ну, звичайно, бояться. Йде війна, всі сказали, і Гриця сказав, і Бала сказав, що багато зброї тут звідти. Але це не значить, що вона є продовженням війни тої. Зброї використовуються в побутових цілях. Побутовою міною, для побутових розбірок. Ви скажіть мені, де хоч в одному провадженні на сьогодні знайшли оту руку Москви або той слід звідти?
Ну, може, це дуже гарно заховано. Може, дуже гарно заховано. Дивіться,
не заховано.
Скрипаля в Британії, Юра, кажуть, з великою вірогідністю. Там вони не можуть сказати
чітко. Що таке велика вірогідність?
Ну, не знаю, мабуть, відсоток.
А є рішення суду. А в Британії така сама ж, там є свої переслідують цілі, своя війна йде, своя дипломатична війна йде. Але ми про що кажемо? Ми кажемо про те, що от всюду є, от там то, політику надкласти, щоб сховати, що політики нічого не робиться. Ми от за цими злочинами раз в неділю кажемо, а в нас гривня нормальна, а в нас ВВП росте, а в нас інфляція не росте. От там раз закинули і все. А все інший час ми говоримо про кримінальні злочини. Та підождіть, ми де знаходимося? В тюрмі чи в державі Україна? Ну, вибачте, я ще одне слово скажу. Ми часто говоримо про Вороненкова. З самого початку мова йшла, що кулі летіли, бо знає звідки. На сьогодні чітко, зрозуміло для мене, не як для юриста, як для людини, яка спілкується з людьми, що проживають в Києві, спілкуються, ну, там, в вищих ешелонах влади. Що ніякої політики там близько немає. Ніякої війни там близько немає. Там є кримінальні, замішані на фінансах, майні розбірки. Практично всюду, у всіх злочинах, вчинить таким чином розбірки. Чому в нас реєстрація йде не терористичний акт і на вбивство через один, а як жереб тягнуть. Сьогодні терористичний акт, завтра замах на вбивство. Сьогодні терористичний акт, завтра замах на вбивство. І пішло, поїхало обман, введення в оману людей, народу, для того, щоб відволікти увагу від того, що в країні, по-перше, нічого не робиться для припинення війни, по-друге, нічого не робиться для підняття економіки і подолання того негарного слова корупція, а в принципі розкрадання економічного бандитизму. Ось і все.
А для подолання криміналітету, розгулу криміналітету?
А воно все замішано на економіці. А ми економіку як предмет вибираємо і кажемо, що це політика, що це війна. Воно все, опять же, на крадіжки замішано. На великому баблі, вибачте мене за це слово.
Ну, знову ж таки, ми вертаємося до того, а як це має бути? Як розділити цю культуру
заборонити,
і правила?
Розголошувати дані попереднього розслідування, досудового розслідування, до того, як воно в суді розслідує. Суд у нас відкритий.
Що, що відповідати журналістам на такі запитання? Що нового по справі Шеремета? Що
а мені
нового
подобається,
по справі,
я сказав сказати... Аваков, і ви чули від нього один коментар? Будуть значимі результати, ви про це знаєте, немає, на жаль, значимих результатів. Я вітаю його таку мову. Ще один із заступників прокурора...
А не скаже після цього, що немає результатів, не показує спецслужби,
дивіться
сюди,
дивіться, який, Юра, який ризик по-іншому. От є суспільний запит, от народ хоче знати. Ну так, да, інтересно, ми ж привикли до чого. Дозріліш до хлеба, чого кіно несуть в Верховну Раду?
Ну, да.
Чому за Холодницького немає кому голосувати... В залі 50 чоловік, за те, щоб викликати Холодницького і Ситника в Верховну Раду, зразу появляється 300 голосів. Цікаво, можна знати, кіно подивитися, фільм побачити, узнати з перших рук. Ну, шановні друзі, знову ж таки, це гра. Це гра, яка несе дуже велику небезпеку для існування нашої країни як держави. Ну, я ще раз кажу, заборонити це все. Не потрібно вам кримінальну юстицію туди плутати. А запит до журналістів не повинен бути на кримінальні провадження. Зрозуміло, що це цікаво, зрозуміло, що це рейтинги. Ну, дивіться, я ж багато буваю на телеканалах. Якщо один одному морду не дали, ефір не вдався.
Це вже не цікаво, так, да, звичайно. Але ж, я ж кажу, це суспільно-резонансні події, які потребують
раз в рік,
розкриття,
почитайте.
Журналістами.
От, я кажу, є європейська практика, є там потерпілі загиблі, є. От давайте через рік, 25 жовтня це було, так? 25 жовтня запросимо процесуального керівника, і хай він доповість. Не генерального прокурора, не Холодницького, не Ситника, нікого, а процесуального керівника, молодшого лейтенанта юстиції. Ну, я умовно кажу, там інші
кваліфікації. А він скаже, таємниця слідства, я нічого не можу сказати.
Ну, так як то, що він так скаже, то тоді претензії до нього. Але через рік. А ми вимагаємо від правоохоронців, щоб вони вже сьогодні затримали. І чому у нас появляються бомжі, яких під мізками находять і називають їх агентами ФСБ? Чому у нас поставляються підставні особи? Чому у нас поставляються ті, на кого, кажуть, вішають злочини? Із-за цього суспільного запиту.
Що стукають в плечі?
Стукають, а блін, а мене ж звільнять. Треба когось затримати, щось сказати.
І де знайти руку Москви? Навіть там, де її нема.
Ну, мабуть, рука Москви є всюди і нога. Вони дуже багато в нас наслідили, погано наслідили. Але про це потрібно говорити не в кожному кримінальному провадженні, а взагалі в контексті інформаційної війни, в контексті захисту інформаційного нашої держави. Але тут повинні говорити інші відомства. Є в нас Міністерство інформаційної політики. Де воно?
Ну так, але дивіться, знову я повертаюсь до ще одного цього резонансного злочину, який я згадував, вбивство Павла Шеремета. Одразу після цього випадку Хатія Деканоїдзе тоді очолювала Національну поліцію, вона сказала, це справа честі, розкриття цієї справи. Скільки вже років?
Де та честь? Франції чи де?
Ну,
Хатія, де та честь? Франції?
Це ж, мабуть,
це наша послідовність, це наша робота, це наша недовіра своїм громадянам. Я кажу, кожен на своєму місці повинен вийти і публічно перед телебаченням вас надати клятву народу. Я буду служити тільки народу. Не політикам, не Верховній Раді звітувати. Я один раз прийшов на комітет Верховної Ради, сказав, шановні друзі, читайте позицію Конституційного суду. Ви не маєте права вмішуватись у розслідування конкретного кримінального провадження. Конституційний суд вам заборонив. Вони на мене такі очі, ти що, обнаглів? Ти депутатам відмовляєш? Ви розумієте, про що йде мова в нас? Що вони все можуть. Ну, а по великому рахунку, вони нічого не можуть, а прикриваються своїми можливостями тим, що вони копаються в кримінальних провадженнях.
Багато можна ще говорити на цю тему. Дякую за участь
ну,
в нашій програмі.
Продовжіть ефіри,
у нас, так,
говорити.
У нас було поштовхом для початку розмови саме вибух біля телеканалу «Еспресо», заява голови СБУ Василя Грицака про розкриття цього злочину. А ми повернули до того взагалі, що можна говорити, чи потрібно це говорити про суспільно-резонансні такі події. І, власне, як в даній ситуації знайти істину в нашій студії, був експерт з питань державної безпеки. безпеки Василь Вовк. На зв'язку з нами був директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.